Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma, selamat pagi, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Saya akan melanjutkan episode saya. Kalau sinetron ini bagian kedua dan terakhir, yang merupakan penutup dari cerita dan yang paling seru, gitu ya. Mohon maaf karena tidak bisa melanjutkan langsung dalam 2 minggu karena awalnya memang 2 minggu berturut-turut sudah janji dengan pengurus, tetapi karena ada jadwal ceramah ke Palembang, jadi saya minggu kemarin ke Palembang dulu baru kesini. Karena yang di Palembang itu sudah 2 kali di cancel sama saya, jadi gantian gitu ya. Bapak Ibu Sudarma, sebelum saya mengulang, saya akan mereview sedikit supaya ingat. Maklum 2 minggu ya. Jangan 2 minggu habis ujian juga besok lupa apa yang dihafalin gitu ya. Biasanya begitu anak-anak zaman sekarang. Kalau ngafalin sekarang hari ini malam hafal besok. Udah habis ujian lupa Pak, udah semua ya. Jadi ini berawal dari seorang perdana menteri yang pensiun kemudian menjadi seorang tukang ramal. Dia meramalkan banyak orang dan setiap ramalannya itu tidak pernah meleset. Ya. Tetapi pada suatu hari dia meramalkan seseorang anak yang merupakan tetangga dari sekretarisnya pensiun, dan ternyata ramalannya ini anaknya ini akan mati nanti malam. Bapak Ibu Sudarma, tetapi karena dapat bantuan pertolongan dari seorang gadis bernama Tauhwali dengan cara dikias dengan ditepuk-tepuk bantal kepalanya. Makanya itu bantal kepala jangan ganti-ganti. Terutama bantal kepala suami ya, atau istri. Kalau dia pergi jangan jauh-jauh dari kita, kelamaan tepuk-tepuk suruh pulang gitu ya. Nah. Dan kalau bayi itu Bapak Ibu, kalau ibu bapak punya bayi mau diajak pergi jauh supaya anteng, bawa bantal kepalanya. Coba kalau kita perhatikan anak-anak yang balita biasanya enggak ketinggalan bantal guling dan kepalanya dibawa kemana-mana. Padahal kita kadang-kadang suka malu, bantal gulingnya udah dekil, udah bau gitu ya, tapi dia tetap nggak mau ketinggalan. Kenapa? Itu memang orang bilang hawa dia ada di situ gitu. Jadi kalau begitu dia cium itu langsung pulas dia, gitu ya. Nah, kita juga begitu Bapak Ibu, kalau langsung di tempat tidur kita langsung kita bisa pulas. Tapi kalau di tempat tidur yang lain baru nggak bisa langsung. Tapi kalau tempat tidur kita begitu kepala nempel bantal bisa langsung tertidur gitu. Kemudian akhirnya dia selamat dari bencana disambar petir, ya. Kemudian suatu hari Peng Cian ini sekretarisnya minta diramalkan. Ternyata ramalannya ini sangat luar biasa. 3 hari lagi dia akan mati juga. Tetapi matinya itu bukan karena halangan bencana dan lain sebagainya. Tetapi matinya itu karena memang sudah umurnya segitu. Sehingga akhirnya Tauhwali mengajarkan satu cara yang tidak dijamin berhasil, yaitu dengan meminta pertolongan para dewata. Yaitu dia waktu itu dibantu dengan siapa Bapak Ibu? 8 dewa pasien ya. 8 dewa. Sehingga dia berhasil memperpanjang umurnya dengan bantuan para dewa ini menjadi 800 tahun. Bapak Ibu Sudarma, kalau dengar cerita seperti ini jangan telan mentah-mentah ya. Nanti diprotes lagi ya, nanya, mana mungkin Romo orang lahir 80 tahun. Nah ini namanya juga sebuah hikayat yang ceritanya dari mulut ke mulut begitu. Artinya apa? Orang yang sangat panjang umur seperti itu. Dan kita harus mengerti bahwa orang bisa panjang umur. Kenapa si Pengcian itu bisa panjang umur? Misalnya Pak Cianin atau delapan dewa itu menolong dia memperpanjang umurnya. Karena dia banyak perbuatan baiknya. Ini yang menjadi intinya. Karena banyak perbuatan baik, inilah yang membuat seseorang menjadi panjang umur. Seperti itu. Kemudian, besok paginya Perdana Menteri Chiu Kong tahu begitu si Pengcian ini belum mati, dia sangat marah dan bertanya, siapa yang menolongnya? Bapak Ibu, cerita saya rasanya sampai di situ. Sampai saya bilang, kasih tahu enggak ya? Gitu ya. Baik, Bapak Ibu Sedarma. Nah, pada saat Pengcian dipaksa oleh Perdana Menteri Chiu Kong untuk mengaku siapa yang menolong dia, sehingga dia bisa hidup, dia masih bisa panjang umur, Pengcian berkeras untuk tidak mengaku. Seperti itu. Sehingga Perdana Menteri Chiu Kong menjadi naik pitam, sangat marah, kemudian memanggil pengawalnya yang membawa sebuah bungkusan panjang dibungkus kain kuning, ya. Kemudian pengawalnya itu dipanggil, kemudian dia mengambil bungkusan yang panjang itu, dia membuka bungkusannya itu di meja, kemudian dia menggendong bungkusan itu ke bahunya. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, tahu bungkusan ini kira-kira isinya apa? Pedang Kaisar. Pedang ini diberikan Kaisar kepada Perdana Menteri Chiu Kong waktu dia pensiun. Masih ingat ya ceritanya waktu itu saya kasih tahu. Di mana pedang ini dia boleh penggal kepala orang baru lapor. Gitu. Jadi Perdana Menteri Chiu Kong itu berdiri sambil memegang pedang itu. Begitu melihat pedang Kaisar yang digendong oleh Perdana Menteri Chiu Kong, Perdana Menteri Chiu Kong mengatakan, kamu masih ingat apa yang saya pegang ini? Begitu dia melihat pedang Kaisar, langsung Pengcian Pai Kui di depan dia. Wan Sui. Semoga Kaisar panjang umur, semoga Kaisar panjang umur. Kemudian dia gak berani tuh ngeliat, karena itu anggapannya mewakili Kaisar. Terus Perdana Menteri Chiu Kong bilang begini, sekarang kamu ngaku. Siapa yang menolong kamu? Kalau kamu tidak mengaku juga, maka kepalamu misah dari badan sekarang juga. Ya, baru 2 jam nambahnya. Masa mati? Itu kan jam 5 dia datang jam 7, kan baru 2 jam nambahnya. Masa mati? Gitu kan? Seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma, kelemahan manusia adalah takut mati. Jadi begitu diancam seperti itu, akhirnya dia ngaku. Dia cerita semuanya. Perdana Menteri Chiu Kong sangat kesal. Kemudian dia pulang. Peti mati yang udah dia beliin ditinggal di rumah Pengcian. Dia gak mau pulang lagi. Ya udah dibeliin gitu ya, dia tinggal. Sampai peti mati ini lapuk, sampai peti mati ini hancur, Pengciannya belum mati. Makanya sejak saat itu ada kepercayaan orang Tionghoa, kalau mau panjang umur, kalau misalnya orangnya belum mati, jangan dibeliin peti mati, akan panjang umurnya katanya. Seperti Pengcian itu nggak mati-mati dia, begitu. Ini dari cerita ini. Jadi makanya Bapak Ibu, ada satu tradisi orang Tionghoa itu, kalau ulang tahun orang tua itu dibeliin miniatur, mainan miniatur ya, peti mati di, sebagai hadiah. Itu kalau kita dikasih orang lagi ulang tahun peti mati kecil begitu, jangan marah loh. Benar, itu tradisi kita, menandakan bahwa orang itu mendoakan kita supaya kita panjang umur seperti Pengcian itu. Sekarang udah mengerti ya, kenapa orang suka ada kasih souvenir peti mati itu. Tepuk tangan dulu tuh, berarti. Tapi kalau dibeliin jam, gak boleh. Kalau dibeliin jam, kenapa? Suruh lihat si terus, jam terus, begitu. Suruh lihat jam matinya gitu kan, seperti itu. Lihat harinya gitu kan, seperti itu. Makanya kalau jam itu jarang dipakai sebagai hadiah ulang tahun. Kalau pindah rumah, apa, toko, masih boleh. Tapi kalau ulang tahun itu ada kepercayaan tidak baik begitu di dikasih sebagai, tapi kalau jam tangannya Rolex sih bagus aja sih saya rasa ya. Yang nggak suka ya jual lah gitu ya, nah, seperti itu. Bapak Ibu Sudarma, kita lanjutkan. Perdana Menteri Chiu Kong sampai di rumahnya dengan sangat kesal. Dia kemudian memanggil anak perempuannya. Anak perempuannya diberitahu oleh dia, nanti papa mau kawinkan kamu. Anak perempuannya tanya, papa mau kawinin saya sama siapa? Sama Towali. Anaknya mikir kemudian ketawa. Dia ketawa geli. Terus dia bilang, papa udah gila. Saya perempuan, dia juga perempuan. Kok saya mau dikawinkan dengan dia, Pak? Terus Perdana Menteri Chiu Kong bilang begini, jangan khawatir. Sebelum dia nyampe, pengantin perempuan itu nyampe di rumah kita, dia sudah mati di rumahnya. Apa yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri Chiu Kong? Awalnya Perdana Menteri Chiu Kong berpikir, dia cukup membawa pedang kaisar itu ke rumah Towali, kemudian menangkap Towali dan memenggalnya. Cuma nama dia akan jatuh, tercemar. Kenapa? Masyarakat kan gak tahu menau masalahnya apa. Tiba-tiba Perdana Menteri Chiu Kong penggal kepala orang gitu kan. Jadi pasti akan jelek namanya. Dia akan berpikir gitu, kalau gak bisa dihajar kasar, saya hajar halus. Artinya apa? Pakai ilmu gaib. Nah, ceritanya tambah seru di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu Sedarma, orang Tionghoa paling senang cerita ilmu gaib loh. Benar. Saya cerita ini dimanapun berada, semuanya melotot mata telinga dengar. Ya, nggak ada yang tidur gitu. Bapak Ibu Sedarma, kemudian Perdana Menteri Chiu Kong kirim Mak Comblang. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, orang tua nggak ada yang melamar datang ke rumah pihak wanita. Kirim orang lain, karena zaman dulu nggak pakai yang namanya pacaran dulu, nggak ada itu. Semuanya serba dijodohkan oleh orang tuanya. Jadi dia kirim Mak Comblang begitu. Pada saat dikirim Mak Comblang, ya, kenapa tujuannya dikirim Mak Comblang? Jadi kalau ditolak enggak malu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Sudarma, kirim nyampe lah Mak Comblang di sana. Sampai di sana bertemu dengan orang tua Tauhwali, kemudian Mak Comblangnya ini bilang, "Nyonya Tuan, kalau Towali bisa jadi menantu Perdana Menteri Chiu Kong, Tuan dan Nyonya menjadi keluarga bangsawan. Dan anak Nyonya, keturunan Nyonya, Tuan tidak akan mati, tidak akan susah selama 7 turunan. Begitu. Saking kayanya tuh ya, istilahnya 7 turunan kan panjang begitu. Nah, Bapak Ibu Sudarma, kemudian mama dan papanya Towali ini berpikir, kalau saya tolak bahaya, enggak ditolak bagaimana? Kenapa Bapak Ibu? Zaman dulu Pak, kalau pejabat ngelamar anak kita, rakyat biasa tidak berani menolak. Misalnya mau dijadiin selir pun anaknya enggak berani nolak gitu. Kenapa? Bahaya buat keluarganya kalau ditolak begitu. Akhirnya mamanya ini bilang begini, saya tanya dulu dengan anak saya Towali. Dia bilang, akhirnya ya mamanya masuk ke dalam. Towali sebetulnya udah dengerin di balik tirai, udah dengerin tuh omongan si Mak Comblang ini. Terus Towali juga berpikir, kenapa ya tiba-tiba Perdana Menteri Chiu Kong tahu saya? Itu yang pertama. Yang kedua, Towali tahu karena Perdana Menteri Chiu Kong ini orang terkenal kan di seluruh daratan Tiongkok. Towali ini tahu bahwa Perdana Menteri Chiu Kong itu hanya punya satu anak perempuan. Kenapa mau dinikahkan kepada dia? Seperti itu. Gosip ini pun menyebar kepada menteri-menteri yang lainnya di istana. Ya, para menteri itu saling bertanya, loh dari mana itu anak lelakinya begitu? Tetapi menteri-menteri itu berpikir, Perdana Menteri Chiu Kong kan adalah pejabat. Kalau zaman dulu punya istri lebih dari satu wajar. Seperti itu. Apalagi pejabat tinggi, biasanya selirnya banyak. Jadi kemungkinan itu anak dari selir, istilahnya begitu. Akhirnya nggak jadi, nggak dipermasalahkan. Tapi Tauhali tahu gitu. Akhirnya mamanya datang, mamanya tanya, bagaimana ini kita? Terus Tauhali akhirnya sadar. Jadi begitu dia kuamiain, dia lihat, kenapa nih? Dan dia tahu bahwa rahasianya terbongkar. Akhirnya dia bilang begini, ibarat orang tuh udah gak ada jalan mundur. Mau gak mau kan? Nah, Tauhali bilang sama mamanya, ma, terima lamarannya. Saya juga pengen tahu sampai di mana kesaktian Perdana Menteri Chiu Kong. Ayo adu sakti dengan saya, katanya. Wah, mantap nih cewek. Kalau punya cewek kayak gini, jangan takut cowoknya ya. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya mamanya terima. Begitu terima, orang zaman dulu kalau terima lamaran itu harus kasih pacenya tanggal lahir, bulan, tahun, jam anaknya itu untuk nanti dibawa begitu. Jadi mamanya Tauhali kasih tanggal lahir Tauhali. Begitu dibawa pulang, Perdana Menteri Chiu Kong merasa berhasil. Wah, dia tertawa sangat puas. Tauhali, kau lihatlah, sebentar lagi umurmu akan habis, dia bilang begitu. Kemudian dia hitung. Dia hitung, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, tanggal lahir Tauhali dihitung adalah yang paling buruk sebagai hari menikahnya. Sehingga kalau dia menikah hari itu, dia akan mengalami 6 bencana yang akan merenggut jiwanya. Seperti luar biasa, kejam sekali. Makanya Bapak Ibu, sejak saat itu dari cerita Tauhali ini, ya, kebiasaan orang Tionghoa pada saat mau menikahkan anak, dia cari tanggal baiknya. Itu sebabnya kenapa? Kan anak-anak sekarang suka tanya, ngapain sih ngeliat-liat begitu? Gitu kan, hari apa juga bagus gitu kan, nah, seperti itu. Karena dari cerita ini turun-temurun. Jadi dicari hari paling jeleknya jadi bencana. Makanya dari situ ada kebiasaan, kepercayaan bahwa kita harus cari hari baiknya supaya jangan ada bencana seperti yang Tauhali alami ini. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Sedharma, itu dia kenapa orang Tionghoa selalu cari tanggal baik. Mau buka toko, mau pindah rumah, mau kuburan, segala macam itu selalu lihat begitu. Kenapa? Supaya menghindari bencana ini. Sekarang kalau anak tanya, ceritain Tauhali ini, sanggup nggak? Ya, jadi udah tahu ya kenapa cari tanggal baik pada hari pernikahan. Tepuk tangan dulu tuh, udah nambah lagi gitu pengetahuan. Nah, habis itu Bapak Ibu Sedharma, tanggal pernikahannya dikirim ke rumah Tauhali. Iya dong, kan besannya CM Cinke ya, harus tahu. CM Cinke gitu ya. Jadi si CM si Cinke ini lihat, wah ini tanggal lahirnya, dia kasih tahu sama Tauhali, nih tanggal lahir, tanggal menikah kamu. Tauhali lihat, nggak kalah hebat dia, pakai apa? Tempurung kura-kura dia ramalin lagi, kenapa nih tanggal ini yang dipilih? Gitu kan, dia pakai tempurung kura-kura, wah dia tepuk tangan, pinter Perdana Menteri Chiu Kong, begitu, pinter Perdana Menteri Chiu Kong. Rupanya dia tahu hari apa saya, hari jelek saya, sehingga kalau saya menikah saya akan dapat 6 bencana, kata Tauhali. Tauhali juga tahu. Nah, abis itu baru dia mikir, ya baru dia mikir, waduh, 6 bencana ini bahaya semua, dia bilang begitu. Kenapa? Semuanya bersifat ilmu gaib. Ya, sambil 6 bencana ini berjalan, kita sambil jalan cerita, gitu ya. Jadi nggak usah disebutin satu-satu. Jadi sambil jalan. Begitu hari H. Begitu hari H, ya, Tauhali pagi-pagi sekali, jam 5 pagi dia sudah bangun, dia kemudian mandi, dia keramas, kemudian dia sengaja menguraikan rambutnya, tidak disisir, dia uraikan habis keramas itu, dia memakai jubah sembayangnya, haicingnya, begitu ya, memakai jubah sembayangnya. Kemudian Tauhali kan seorang Taois, seorang Tao, begitu kan. Kemudian dia tulis Fu, Fu Tao, Hu ya, dia tulis. Kemudian dia bakar, dia minum airnya, dia sembur. Sambil dia membaca mantra mengundang para dewa. Jadi begitu dia baca mantra, para dewa datang, para sinteng datang. Tuh Wali, ada apa panggil pagi-pagi? Mantep nih. Makanya kalau kita banyak perbuatan baik tuh, temennya dihewa Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau dapat susah, banyak kuijin, orang bilang, banyak dewa penolong. Tuh Wali cerita, para sindeng sekalian, para dewa sekalian, saya hari ini menikah, tapi saya akan mengalami 6 bencana dalam hidup saya. Ya, bencana pertama ini nih, pada saat saya pakai baju pengantin saya dan pakai mahkota pengantin saya, seperti itu. Ya, terus para dewa ini lihat, ternyata para dewa ini kan menghitung, melihat, wah ternyata benar. Tapi para dewa ini kemudian bilang begini, Tuh Wali, kamu bodoh sekali. Kenapa pilih hari menikah yang jelek? Begitu kan? Kamu kan ilmunya tinggi. Terus Tuh Wali bilang, para sindeng sekalian, ini kemauan mertua saya. Jadi mau gak mau saya harus jalanin. Akhirnya para dewa bilang begini, Tuh Wali, mohon maaf. Nah ini ngeri nih kalau udah para dewa udah bilang mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Saya hanya bisa menolong kamu bencana yang pertama saja. Bencana yang lainnya kamu cari sendiri jalan keluarnya. Ini celaka nih. Bapak Ibu, dari cerita ini 6 bencana cuma satu yang bisa ditolong para dewa. Ini juga mempunyai makna bahwa semua karma kalau mau berbuah, karma buruk kita, karma jelek kita, perbuatan jahat kita berbuah, itu dewa pun belum tentu bisa menolong. Kalau memang kita jahat sekali, istilahnya kan begitu. Ini apa arti simbolisasi dari cerita ini, begitu. Jadi Tuh Wali bilang begini, bukan bahasa Inggris ya. Kebiasaan saya, kebiasaan cerita saya. Jadi baiklah, gitu kan? Baiklah. Yang penting lewat dulu bencana pertama, begitu. Akhirnya para dewa itu berdiri di atas kepala Tuh Wali, di pundak. Tuh Wali di atas kepala Tuh Wali, di atas rumah mereka berdiri. Pagi-pagi Perdana Menteri Chiu Kong juga gak kalah siap. Dia pagi-pagi sekali dia sudah merapalkan ilmunya, membaca mantra ya, mengundang para makhluk gaib, para makhluk yang dari alam rendah. Kemudian dia memerintahkan, begitu Tuh Wali itu memakai baju pengantin dan mahkota pengantinnya dipakaikan, hantam kepalanya. Jadi nanti tiba-tiba Tuh Wali itu merasa seperti orang 7 keliling dan akan jatuh mati, seperti itu. Bapak Ibu Sedharma, ini suruhan Perdana Menteri Chiu Kong ini datang pagi-pagi, tapi Tuh Wali udah siap. Begitu ini orang, ini gerombolan datang, rumah Tuh Wali udah dijaga PM. Angkatan Darat, Laut, dan Udara siap di rumah dia. Nah, seperti itu. Karena teman-temannya udah lengkap senjatanya. Para dewa ini siap perang. Terjadilah adu kekuatan antara para dewa dan makhluk ini. Kalau di dalam cerita itu terjadi perang, gitu kan? Ya kalau nggak diceritain gitu nggak seru ya ceritanya. Nah, dalam terjadi kekuatan. Tetapi tentu saja kekuatan para dewa lebih tinggi daripada para makhluk ini. Nah seperti itu. Nah akhirnya para makhluk ini bubar, pergi. Tuh Wali selamat bencana pertama. Ya. Bencana kedua, begitu dia sudah terang tanah, wah jolinya udah disiapin, gitu kan? Jolinya udah disiapin, joli pengantin. Zaman dulu kan pengantin dijoli, digotong. Tuh Wali lihat ke depan, karena dia punya mata dewa. Dia melihat lagi Perdana Menteri Chiu Kong, kan itu makhluk kiriman dia kan gagal. Lapor dong. Gagal tauke. Gitu. Kalau gagal berarti kan mesti ulang, gitu kan? Coba yang kedua, gitu kan? Akhirnya Perdana Menteri Chiu Kong dengan kekuatan gaib lagi memanggil makhluk yang lebih aneh lagi, lebih hebat lagi, berbentuk harimau dan naga. Seperti itu. Jadi dia diperintahkan harimau dan naga ini, jadi-jadian ya, makhluk jadi-jadian ini, kamu tunggu di depan pintu rumah Tuh Wali. Jadi begitu pengantin kakinya melangkah keluar pintu rumahnya, hantam dari atas dan bawah. Seperti itu. Jadi ini udah dua main dua ini nih, dua arah gitu kan. Nah, seperti itu. Hantam dari atas dan bawah. Bapak Ibu Sedharma, kemudian Tawali begitu lihat, ada di depan pintu itu harimau dan naga itu. Oh, mengerikan sekali begitu kan, besar sekali. Tawali lihat, wah, ini enggak beres. Dia mikir, gimana kiasnya supaya bisa selamat bencana kedua? Karena para dewa teman-temannya udah pulang. Ya kan cuman janjinya satu aja, yang lain urus sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, Tawali kemudian dia berpikir sebentar. Memang Tawali adalah seorang yang sangat cerdas. Dia tahu harimau dan naga ini adalah makhluk jadi-jadian, tapi tetap aja seperti hewan pemikirannya. Artinya apa? Tidak pandai, tidak cerdas. Akhirnya Tawali suruh pembantunya, ambil dua kertas merah panjang. Jadi dua kertas merah panjang, kemudian Tawali tulis. Karena Tawali tahu, harimau itu takutnya sama kilin. Kilin. Kilin atau cilin itu, kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara Dharma belum pernah lihat, itu di depan kelenteng itu ada patung singa dua tuh. Singa bat, itu kilin. Nah, seperti barongsai itu kilin. Dia bertanduk satu. Seperti itu kilin. Nah, jadi dan naga itu takutnya sama apa? Burung phoenix hong. Burung hong atau phoenix. Seperti itu. Jadi burung phoenix itu makan naga. Biasanya kalau enggak burung phoenix, garuda. Seperti itu. Itu makanannya naga, istilahnya ditakutin gitu sama naga. Akhirnya Tawali tulis, kilin ada di sini. Burung hong juga ada di sini, dia bilang. Kemudian Tawali suruh anak buahnya tempel di tiang pintu dua, tempel di depan pintu. Set, kiri kanan mau masuk itu ditempel. Kilin ada di sini, burung hong juga ada di sini. Terus Tawali suruh pembantunya ini ambil kain merah panjang, dia bikin jadi bunga teratai. Kemudian pembantunya ini suruh pasang di atas pintu, di tiang pintu. Jadi kain merah itu dipasang di atas pintu rumah masuk. Nah, seperti itu. Nah, pada saat dua hewan ini datang mendekat, itu nempelin apa tuh? Mereka kan penasaran. Mereka mendekat. Begitu mereka lihat, kilin ada di sini, burung hong ada di sini. Dua-duanya ini saling pandang. Wah, ternyata peliharaan Tawali ini kilin sama burung hong. Bahaya kita. Begitu, bahaya kita. Terus, udah gitu, pada saat matahari terbit, itu sinarnya kena kain merah yang sudah dibentuk bunga teratai sama Tawali di tengah-tengahnya. Itu karena memang dia seorang Tawis ya, dia ciam kain itu, maksudnya mengandung kekuatan gaib. Jadi begitu kena sinar matahari itu, dia bercahaya sangat terang. Ini yang membuat si makhluk ini jadi tambah takut. Karena warna merah itu kan lambang bahagia gitu, terang. Akhirnya mereka kabur, pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, Perdana Menteri Cina kaget, kok dua-duanya bareng pulang? Terus ditanya, kenapa kamu pulang? Enggak melaksanakan tugas kamu. Macan lapor, Tuhan, dia pelihara kilin lho. Naga juga, dia juga pelihara burung hong. Kami mana bisa menang lawan binatangnya? Katanya, aduh si Perdana Menteri Cina, bodoh sekali kalian. Gitu. Itu dibohongin oleh dia. Akhirnya si harimau diperintahkan, kamu masuk ke dalam kamar, nanti ingat baik-baik. Begitu pengantin wanita duduk di kursi pengantin, kamu harus terkam dia. Ingat itu baik-baik. Iya, akhirnya si naga disuruh balik lagi. Kamu ikutin jolinya itu. Dia pasti sudah naik joli, dia sudah jalan, ikutin. Begitu nanti dia sampai di pekarangan rumah, joli turun, kamu begitu dia keluar, serang dia. Dia tidak akan ada bantuan kilin dan burung hongnya, dia bilang begitu. Setelah itu udah, Bapak Ibu Sedharma, kias yang pertama tadi ya, mengundang para dewa dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, biasanya orang tua atau kepercayaan orang Tionghoa, bahkan bukan hanya orang Tionghoa loh Bapak Ibu, orang Jawa pun begitu, kalau anak mau menikah itu tidak boleh kemana-mana, dipingit. Artinya apa? Itu ada yang namanya suka bencana ada aja. Nah, Karena takutnya karma buruk berbuah pada saat mau menikah. Bu, Pak, kalau yang lain bisa diwakilin, kalau pengantin nggak bisa diwakilin loh. Iya kan? Iya. Cicinya mau menikah, cicinya sakit. Oh, udah adiknya aja wakilin dulu. Nek, nggak bisa gitu. Iya kan? Kalau yang lain kan bisa kan? Nah, kalau mamanya nggak hadir, ii-nya boleh, ai-nya boleh. Ya, papanya nggak hadir masih boleh diwakilin. Tapi pengantinnya nggak boleh terjadi apa-apa. Nah, biasanya supaya kita mendapat perlindungan dari para dewata, dari kekuatan baik, maka kedua mempelai disarankan sebelum menikah itu bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kewihara, kebaktian, dan lain sebagainya. Kalau orang zaman dulu tuh yang tahu itu mintaku dipakai istilahnya buat tolak bala atau buat tolak bencana. Maksudnya supaya itu, pengantin itu dapat perlindungan. Jangan terjadi bencana apa-apa selama pernikahannya itu. Bapak Ibu Sedarma, ini dia. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kias burung hong ada di sini, kilin ada di sini, itu udah gak ada lagi. Karena apa? Udah gak main ilmu gaib sekarang. Ya, yang ada tinggal kias kain merah di depan pintu. Masih dipakai ya? Masih. Jadi sekarang tahu ya kenapa kain merah dipasang di depan pintu pada saat pernikahan. Kalau sekarang sih bentuknya kayak seperti itu orang happy. Kalau dulu tauhali antara hidup dan mati itu dia. Iya. Itu kiasnya begitu supaya enggak ada bencana masuk dalam rumah. Maksudnya begitu. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa pasang kain merah di depan pintu? Tepuk tangan lagi. Nah, jadi kalau anak tanya, "Ma, kok enggak pink? Kan lebih keren, Ma." Ceritain. Gitu, ceritain. Cerita tohwali. Oke, kita lanjutkan. Bencana ketiga. Saudara-saudara sedarma, perlu diketahui, tohwali pada saat meramal tanggal yang dia akan menikah, dia meramalkan ada 6 bencana dia sudah tahu. Dia sudah tahu, tapi bencana ketiga ini dia juga sudah lihat. Bencana ketiga, keempat, dia sudah lihat. Ya, kelima dia sudah lihat. 3, 4, 5, 6 dia sudah tahu gitu. Kemudian tauhali sudah ada persiapan. Karena apa? Kalau di dalam rumahnya dia masih ada orang rumahnya. Tapi pada saat dia di luar rumahnya dia harus perlu bantuan orang lain untuk menolong dia. Akhirnya dia sebelum menikah itu dia panggil 2 orang datang ke rumahnya. Kira-kira siapa? 2 orang yang dekat dengan Perdana Menteri Chiu Kong yang bisa membantu dia. Peng Qian dan si nenek yang dia bantu ini. 2 orang ini merasa dosa besar sama Tau Wali. Kenapa? Gara-gara 2 ini bencana nih. Begitu kan, seperti mau nolongin 2 ini. Akhirnya 2 orang ini datang. Tau Wali bilang begini, "Tuan Peng Qian, nanti kalau joli saya sudah diturunin di pekarangan rumah Perdana Menteri Chiu Kong dan saya mau keluar dari joli, tolong Tuan Peng Qian lepas 3 anak panah ini." Dia kasih anak 3 anak panah. 3 anak panahnya itu, di inin hu, batangnya, apa ya, digulung gitu ya, batangnya, digulung hu, seperti itu. Lepas 3 ini, 3 kali ke atas joli saya ya, ingat itu. Akhirnya udah. Baik, nah, kali ini pasti berhasil. Dan tidak boleh cerita, kata Tohali. Kali ini kalau mati juga gak apa-apa deh, saya gak akan cerita, dia bilang gitu. Ya, karena dia udah merasa bersalah. Terus si neneknya, "Nanti kalau saya sampai di depan pintu rumah, tolong popo, nenek ya, itu buka bungkusan merah ini. Tapi ingat, tunggu saya sampai di depan pintu rumah. Baru popo keluar, baru lihat, buka." Kemudian udah. Dan itu semua harus dirahasiakan. Sampailah dia tawali sepanjang jalan. Kan digembrengin, ditrompetin begitu ya. Jadi dari jauh udah kedengeran. Ini anak Perdana Menteri Chiu Kong di kamar. Begitu ngedengar suara rombongan pengantin udah tambah dekat, dia jadi kebingungan. Jalan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dia kebingungan. Dia berpikir, "Aduh, papa bilang gak nyampe sini. Itu udah deket dia." Kenapa saudara-saudari sedarma dia bingung? Sama-sama perempuan. kalau pengantinnya perempuan sama perempuan, malam pengantin mau ngapain ayo? Main bekel. Nah, Bapak Ibu Sedarma, akhirnya sampailah rombongan Tawali itu di pekarangan rumahnya. Begitu sampai, Tawali buka tirai jolinya. Begitu buka, Tawali lihat ke atas, naga ini udah nyamber ke bawah. Wah, Tawali bilang, bahaya ini kalau saya gak dibantu. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Pengcian keluar rumah bawa-bawa busur. Dia bawa tiga anak panah yang dikasih Tawali, yang udah dikasih hu itu, digulung hu itu. Kemudian, dia panah. Dia mah gak tahu, karena gak bisa lihat makhluk halus. Pokoknya dia disuruhnya lepas tiga anak panah ke atas joli. Dia mau panah aja ke atas joli. Sup, naik. Ini naga ini turun, panahnya naik. Gak jadi dia, kabur. Turun lagi yang kedua. Kan suruh tiga kali. Dia panah lagi. Duti ampi. Nah, turun, ketemu lagi. Kabur lagi. Begitu naga ini turun yang ketiga kali, dia tiga kali. Dia panah. Begitu ketiga kali, naga ini pikir, jangan-jangan ini anak bisa lihat saya. Si naganya itu. Akhirnya kalau udah tiga kali kan dia pikir, wah pasti dia bisa lihat saya. Akhirnya naganya itu pergi. Gitu. Selamatlah Tawali bencana ketiga, Bapak Ibu Sedarma. Kias melepas anak panah ini, sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Karena kalau masih ada, pengantin bukan ke rumah pesta, ke kantor polisi. Urusannya nancep di badan orang itu. Begitu turun, gitu kan, seperti itu. Makanya kias ini tidak dipakai lagi, enggak ada lagi. Tetapi kias dengan benda runcing dan mengkilat ini tetap dipakai oleh sebagian orang-orang Tionghoa yang memiliki kepercayaan bahwa makhluk-makhluk halus itu takut dengan benda berkilau dan tajam. Terutama untuk wanita hamil, bayi, dan lain sebagainya itu suka dipakai pisau kecil atau gunting gitu. Dan kemudian dikasih satu barang lagi seperti bawang putih atau bangle dan lain sebagainya. Kalau orang tanya, Romo itu buat supaya setan takut kali ya, gitu kan, seperti itu. Jangan salah Bapak Ibu. Memang para makhluk ini tidak menyukai benda-benda sesuatu yang berbaunya sangat menyengat, terutama dari bumbu seperti itu. Itu yang pertama, kalau secara gaibnya. Yang kedua, ternyata setelah penelitian, bawang putih ini mengandung antibiotik tinggi, alami. Jadi kalau bayi dipakai bawang putih gitu, dia nggak mudah kena flu. Dia nggak mudah kena pilek. Karena dia ada antibiotik, kan bau itu ya, dia ada antibiotik. Ternyata setelah penelitian, rupanya leluhur kita ini jago juga ya, seperti itu. Tanpa disadari itu, bahwa itu mengandung, membantu imun daripada si anak kecil itu, si bayi itu. Nah, seperti itu. Tapi jangan gede-gede bawangnya. Kita aja kalau deket bawang itu nangis, gitu ya. Dia bisa malah gak. Nah, ini dari tradisi begitu ya Bapak Ibu Sedarma. Tetapi itu juga ada yang masih pakai, ada yang sudah tidak pakai begitu. Karena memang ini dari tradisi turun temurun. Selanjutnya ya, bencana ketiga tengahan dia selamat ya. Bencana keempat, mau masuk pintu rumah. Begitu mau masuk pintu rumah, Tawali jalan. Perdana Menteri Cipong juga hatinya udah duk-duk-duk-duk-duk-duk. Mati dia di depan rumah. Gitu kan, seperti itu. Dia sampai di depan pintu rumah, dia gak melangkah turun. Dia berdiri. Kenapa? Dia lihat di atas pintu rumah itu ada seekor monyet. Jadi-jadian seperti gorila, rambutnya panjang, bulunya panjang. Itu sedang menunggu dia. Jadi kalau dia melangkah, cekek. Gitu. Tawali udah lihat, dia diam si binatang jadi-jadian ini juga siap-siap menerkam dia begitu. Nah, begitu dia berdiri di depan pintu, si nenek ini keluar. Kan udah pesennya, kalau berdiri di depan pintu baru. Dia berhadapan dengan Tawali, kemudian Tawali bilang buka. Bungkusan merahnya dibuka. Begitu dibuka, ternyata beras yang sudah diberi kunyit. Beras kuning seperti itu. Begitu lihat ini, si nenek ngerti. Panggil, anaknya, nih kau cuan, payungin. Pengantennya dipayungin. Begitu pengantennya dipayungin, Tau Wali baru melangkah masuk. Begitu dia melangkah masuk, si nenek ini sebar beras kuningnya ke atas pengantin. Monyet ini nerekam beras kuning naik ke atas. Ini beras ini udah dimantrain dan segala macam, sehingga si siluman kera ini jadi takut. Begitu. Bapak Ibu Sedharma, kias ini masih dipakai, ada sebagian orang pakai. Jadi begitu pengantin mau masuk rumah, disawer. Kalau dulu mah antara hidup dan mati, kalau sekarang happy. Karena nyawernya bukan beras kuning. Duit logam sama kembang, iya kan? Jadi begitu disawer, anak-anak kecil semua berebut uang logam. Nanti ibu bapak ingat ya, kalau anak menikah undang saya pada saat nyawer ini, tapi jangan recehan, gobanan. Bapak ibu, tradisi ini ternyata juga dianut oleh orang-orang Sunda. Ada juga, nah, seperti itu, ya. Bapak ibu sudah mak, ya silakan bapak ibu, ya. Waduh, ini penuh sampai ke depan. Nanti kalau saya ceramah pakai nomor aja ya. KD21. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bencana keempat, selamat. Bencana kelima, pada saat ada di dalam rumah. Ternyata penghuni rumah Perdana Menteri Chiu Fong ini ada 5 penunggu rumah. 5 penunggu rumah ini diperintahkan oleh Perdana Menteri Chiu Fong. Nanti kalau pada saat pengantin perempuan masuk, cekek rame-rame begitu. Nah, kenapa Perdana Menteri Chiu Fong bisa memerintah itu? Karena dia memang memiliki ilmu yang tinggi. Kemudian Tau Wali gak kalah persiapan, karena dia tahu wah bakalan diserang habis-habisan nih di rumahnya. Ternyata dari rumahnya dia sudah bawa peralatan perangnya juga. Dia panggil pembantunya, pembantunya bawa-bawa tetampah. Tetampah tahu ya, buat tampi beras. Tau Wali gambar patwa di tetampah itu. Patwa. Patwa tahu ya Bu ya? Patwa. Patwa juga ada 2 macam tuh, ada yang singa macan gigit pedang, ada tulisan wang, ada yang cuma patwa aja. Itu juga enggak sembarangan orang boleh pakai yang harimau gigit pedang itu, seperti itu. Jadi patwa kemudian di gambar di tetampah besar, berarti patwanya, dan itu sudah dimantrain. Jadi begitu Tau Wali masuk, dia panggil pembantunya, dia kemudian dipayungin tetampah itu. Jadi tetampahnya itu dia pegang sama tangannya untuk payungin kepalanya. Jadi bukannya begini, tapi dipayungin ke kepala. Sehingga makhluk-makhluk ini yang begitu mendekati dia, itu tangan mereka itu tidak bisa melewati garis-garis patwa itu yang melindungi seluruh badan Tau Wali depan belakang, karena 8 penjuru kan patwa, nah, seperti itu. Jadi Tau Wali bisa selamat. Bapak Ibu, kias ini pun sudah tidak dipakai lagi sekarang, ya, tidak dipakai lagi. Pengantin kan aneh aja kalau patwa ditudungin ke kepala gitu. Kalau zaman dulu memang karena Tau Wali adu kekuatan dengan Perdana Menteri Chiu Fong begitu. Kalau sekarang enggak, paling pada acara Sang Tau Chiu Tau, pengantinnya duduk di atas tetampah begitu. Saya pernah cerita Chiu Tau juga ya di sini ya. Nah, itu jadi begitu dia dilindungi, makhluk-makhluk ini enggak berani mendekat dia. Selamatlah dia bencana kelima. Bencana terakhir. Bencana keenam. Kalau main game ini step terakhir ketemu rajanya katanya. Ya. Paling susah dilawan gitu kan. Nah, Bapak Ibu Sedharma, pengurus pengantin kemudian memberi dia kain merah, di tengah-tengahnya ada di apa, dibikin seperti bunga buntelan gitu. Kedua mempelai pegang kiri kanan. Kemudian menghormat kepada leluhur. Ini anak Perdana Menteri Chiu Fong udah gemeteran ya. Papa bilang gak ketemu, ini udah menghormat gitu kan. Kalau udah menghormat kan udah resmi tuh. Oh iya, menghormat kepada leluhur, menghormat kepada orang tua. Kedua mempelai memberi hormat, memberi hormat. Terus masuk kamar pengantin. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kan. Akhirnya masuklah ke kamar pengantin. Karena pada saat itu pengantin itu harus memberi suapan. Begitu. kedua mempelai itu. Nah, Tauwali masuk sama anak Perdana Menteri Kyokong. Sampai di dalam kamar, Tauwali udah lihat, waduh itu macan yang tadi di rumahnya udah nungguin di situ. Apa yang dipesan Perdana Menteri Kyokong? Apa tadi? Disuruh apa? Kalau pengantin perempuan duduk, hantam. Kemudian Tauwali begitu lihat kursi pengantin itu, Tauwali lemes juga. Kenapa? Kan tadi saya bilang gak bisa diwakilin, gak ada kiasnya itu. Itu gak ada kiasnya tuh, ya, ya, gak bisa diwakilin. Si harimau udah siap-siap. Jadi yang mengurus pengantin kemudian bilang, pengantin duduk. Tauwali setengah mau setengah enggak gitu ya, wah kalau duduk mati, gak duduk gimana gitu ya. Terus akhirnya Tauwali siap-siap mau duduk juga. Dia berpikir keras dengan cepat, bagaimana caranya supaya dia gak duduk. Ya, supaya dia gak duduk. Emang dasar pinter. Pada saat dia mau duduk begitu, dia kemudian berdiri lagi, dia bilang, aduh sakit kepala. Dia bilang, aduh saya sakit kepala sekali. Kemudian dia lari ke ranjang. Dia tiduran di ranjangnya, di ranjang pengantinnya. Dia tidur di situ. Jadi dia gak duduk. Dia bilang sakit kepala, dia lari ke sana, dia tiduran di situ. Nah, anak Perdana Menteri Kyokong, dia kan berpakaian pengantin pria. Didandani pengantin pria. Dia karena disuruh duduk, dia duduk. Gitu. Si binatang jadi-jadian ini lihatnya laki atau perempuan? Biarpun berpakaian laki, jenis kelamin kan gak berubah. Bener gak? Iya gak, Pak? Jenis kelamin kan gak berubah kan? Emang kalau saya pakai rok jadi langsung berubah sayang? Kan enggak, tetap. Gitu kan? Nah, jenis kelamin, si harimau jadi-jadian ini, si makhluk ini, lihat yang duduk itu perempuan. Walaupun berpakaian laki-laki. Dia yang disuruh terkam apa? Kalau yang duduk itu perempuan, pengantin perempuan, gitu kan, seperti itu. Dia mah nggak tahu urusan mau model bajunya apa, pokoknya dia lihat itu perempuan, dia hantam. Anak Perdana Menteri Kyokong begitu duduk, tiba-tiba seperti ada orang seperti gada memukul kepala dia, jadi dia merasa pusing, kemudian dia jatuh dari kursinya, membentur langsung kepalanya, membentur lantai marmer di rumah Perdana Menteri Kyokong. Mati seketika. Yang urusin pengantin teriak dia ketakutan, pengantin mati. Wah, heboh, jadi gempar kan di rumah itu. Perdana Menteri Kyokong lagi duduk begitu dengar pengantin mati, dia terkutukan. Bagus, mati juga akhirnya kamu Tauwali. Kemudian dia agak panik, dia masuk lari kan buru-buru masuk ke dalam kamarnya. Kenapa menantu saya? Kenapa menantu saya? Dia udah yakin aja menantunya, gitu kan? Tapi begitu yang dia lihat tergeletak dan pecah kepalanya anaknya, dia pingsan. Bapak Ibu Sedharma, acara pernikahan berubah jadi bencana. Makanya, Bapak Ibu, kita lihat tadi, ulas dulu ya sedikit. Patkwa tadi, ya, patkwa tadi itu. Biasanya sudah tidak dipakai lagi sekarang buat pengantin, ya. Yang dipakai itu buat rumah, terutama untuk kias, ya, rumah atau bagian-bagian tertentu yang menghadap dan lain sebagainya. Kalau Hong Shui yang tidak bagus, biasanya dipasang gitu. Atau untuk penangkal bala, tolak bala, istilahnya begitu. Nah, ini biasanya baru dipakai. Kalau tidak, tidak perlu. Dan percayalah Bapak Ibu, biar punya patkwa di rumah 7 dipasang di depan pintu, kalau kitanya jahat, enggak mempan. Tapi enggak pasang patkwa, kalau kita banyak perbuatan baik, bencana enggak nyampe. Kenapa? Yang melindungi itu kekuatan baik itu. Jadi para dewa itu juga tahu gitu, kenal. Dalam Dhammapada dikatakan, harumnya bunga tagara tidak bisa melawan arah angin. Tapi harumnya orang yang memiliki kebajikan, perbuatan baik, itu sampai ke alam surga. Jadi para dewa tuh bisa tahu orang yang banyak perbuatan baik, istilahnya gitu. Jadi ada bencana membantu. Nah seperti itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada juga Romo, saya udah pasang fatwa, tapi banyak katanya makhluk halus takut, tapi setan katanya banyak di rumah saya. Ya gimana enggak setan banyak, orang kita juga rajanya. Ya anak buah ngumpul lah. Gitu. Kan ngerti enggak maksudnya? Kita rajanya. Maksudnya kita jahat gitu. Ya anak buah ngumpul lah semua di rumah kita, orang kan sama. Begitu. Satu jurusan. Ya kan? Coba kalau kita beda jurusannya, ya enggak betah. Gitu kan, seperti itu. Makanya ini dia Bapak Ibu. Tapi bukan berarti gak ada kekuatan. Tetap ada fatwa itu. Ada. Kalau memang betul-betul dilaksanakan. Bahkan dari fatwa itu berubah jadi icing. Icing itu adalah satu kitab perubahan. Dimana dari fatwa atau icing itu bisa buat meramal, buat hamil. Seperti itu. Saya mempelajari ini. Saya coba, benar. Pernah suatu hari uji coba gitu. Benar kan ya. Ada teman kehilangan kameranya di rumahnya. Habis kehilangan kamera dia tanya, pakai icing, coba dong, tolong dong kau Rudy, ini kamu sendiri, kamu kan ingat kamera itu bentuknya seperti apa. Karena ini mengandalkan kekuatan alam bawah sadar. Kalau orang pakai puak-pue, itu kekuatan bawah sadarnya. Makanya orang yang rajin meditasi, kekuatannya itu bawah sadarnya itu tinggi. Kalau dia puak-pue atau kalau dia lempar koin, itu cunnya lebih hebat, lebih tepat begitu. Nah, jadi dia puak-pue, ternyata hasilnya apa? Barang yang hilang, jangan harap bisa kembali. Luar biasa jawabannya. Begitu pakai itu, pakai garis-garis fatwa, nanti hasilnya jadi garis fatwa itu. Jadi garis fatwa. Jadi hasilnya itu barang yang sudah hilang, jangan harap kembali. Saya bilang sudah, relakan saja. Ini udah dijual mungkin sama orang yang ngambil. Dia pikir, iya juga ya, saya udah cari ke rumah. Kalau tidak Bapak Ibu, dulu pernah juga ada kawan gitu ya, ada saudaranya pergi dari rumah, gak ketahuan kemana. Akhirnya kesana kemari, tanya orang pinter, kesana kemari bingung. Satu ngomong gini, satu ngomong gini. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol sama saya. Saya bilang, percaya gak sama fatwa? Dia bilang, coba aja. Dia panggil saya Pak, coba aja Pak Rudy. Oke. Pakai fatwa, kemudian pakai koin icing, dilempar, begitu dilempar, dihitung, digambar garis fatwanya, kemudian dicari jawabannya. Orang yang dicari ada di arah selatan, di rumah saudara. Saya bilang, cari gak kemana-mana, arah selatan, rumah saudaranya ada di mana? Cari, ketemu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, yang pintar bukan saya, jadi abis ini jangan cari saya. Saya gak bisa apa-apa. Ya, saya gak bisa apa-apa. Saya cuma ajarin dia bagaimana caranya. Dia jalanin sendiri. Ya, kalau saya yang nginuin sendiri, jadi tukang kuamia saya lama-lama. Bukan dosen, tukang kuamia saya. Ya, nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu Sudarma, ini dia. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Nah, acara pernikahan jadi bencana. Tau wali yang menjadi memimpin di rumah itu. Karena Perdana Menteri Jokowi udah gak bisa apa-apa. Dan nangis saja, lemas. Akhirnya Tau Wali bilang sama pembantu-pembantu di rumah itu, ambilkan putih, kemudian beri tanda di depan pintu, pasang di depan pintu. Sejak saat itu tradisi orang Tionghoa, kalau ada kematian, pasang kain putih di depan pintu. Tepuk tangan. Seperti itu. Itu tandanya, bedanya. Makanya ada orang bilang, kita pakai baju hitam-hitam. Cik, siapa mau pergi ke rumah duka ya? Siapa bilang? Kalau orang Tionghoa, hitam-hitam itu bukan baju duka. Hitam itu bukan warna duka. Gitu. Putih. Gitu kan, nah, seperti itu. Tapi ya, itu kan tradisi. Begitu ya. Makanya kain baju duka itu putih. Ya, baju berkabung itu putih. Ya, seperti itu. Bapak Ibu sedar gak? Akhirnya Tau Wali tetap tinggal di sana, di rumah Perdana Menteri Cukong. Walaupun Tau Wali tahu dia sebetulnya mau dicelakai oleh mertuanya ini. Tapi apa boleh buat, nama sudah dikenal di mana-mana, orang sudah tahu dia menantu Perdana Menteri Cukong. Kalau zaman dulu menantu itu harus tinggal di rumah mertua. Gak ada alasan. Yang cewek gak ada pilihan. Habis itu menikah ikut rumah mertua. 7 bersaudara, 7 kumpul di rumah. mahasiswa. Seperti itu, ya. Tapi kalau saya survei sekarang sama mahasiswi saya di kampus, udah menikah, mau gak tinggal sama papa mama mertua? Pak, enggak nantinya. Dia enggak punya rumah, jangan kawin. Wah, hebat tuh. Anak sekarang, cewek. Dia enggak punya rumah, saya enggak mau. Kalau enggak punya juga, kontrak. Dia bilang. Kenapa? Enggak mau. Enggak bebas, Pak. Gitu kan. Bukan enggak bebas apa. Ya itu, kadang-kadang. Mau tidur siang, ntar dibilang malas. Mau tidur bangunnya siangan, ntar dibilang menantu kurang ajar. Mertua yang siapin makan. Gitu kan, seperti itu. Jadi, begitu deh. Terus biasa deh, namanya juga istilahnya anak ketemu gede ya, ribut mah sering. Lama-lama pertama sih akur, dikit, nah pecah. Itu sering kali terjadi, ya. Udah pecah suami yang bingung, yang satu istri, yang satu mama, nah, seperti itu. Ya, memang sebaiknya memang punya rumah sendirilah, gitu kalau zaman ini. Ya, lagi pula juga jadi nggak berebut kehu ya, nggak berebut harta warisan gitu. Kalau udah punya rumah masing-masing udah nggak berebut gitu, itu lebih bagus, lebih mandiri gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mak, kita lanjutkan. Perdana Menteri Chiu Kong sangat dendam kepada Tau Hwali, ya, sangat dendam kepada Tau Hwali. Kemudian dia berpikir bagaimana caranya mencelakakan dia lagi. Ini orang nggak ada kapoknya memang. Sudah senjata makan tuan, gali lubang, masuk lubang sendiri tuh. Tapi gak sadar gitu. Akhirnya Perdana Menteri Chiu Kong ketemu lagi cara. Dia bilang sama Tau Hwali, kamu diam-diam di rumah, papa mau pergi ke rumah papa mama kamu. Mau ngobrol-ngobrol. Sudah lama gak ketemu CM Jin Ke. Akhirnya dia pergi ke rumah CM Jin Ke-nya. Sampai di rumah CM Jin Ke-nya, kemudian dia ngobrol-ngobrol. Nah, ngobrol-ngobrol, dia memuji-muji Tau Hwali di depan orang tuanya. Ya, kemudian Perdana Menteri Chiu Kong tanya sama mamanya Tau Hwali, CM. Waktu dulu CM hamil Tau Hwali, mimpi apa ya? Bapak Ibu, ada kepercayaan orang Tionghoa bahwa sebelum anak kita lahir itu ada simbol jiwanya dari mimpi itu. Entah itu mimpinya mamanya itu petik bunga, berarti simbol jiwanya bunga anak itu, ya, seperti itu. Ada yang gajah, lihat gajah, berarti simbol anaknya seperti gajah, berarti kuat, badannya besar, istilahnya begitu. Ada yang mungkin singa, ada yang burung dan lain sebagainya, itu dia. Nah, Bapak Ibu Sedarma, mamanya Tau Hwali ini nggak ngerti masalah ini, dia cerita. Dulu saya ingat waktu saya hamil Tau Hwali, saya itu mimpi makan buah siantau, ya. Dan kebetulan pohon siantau itu tiba-tiba tumbuh di depan rumah waktu dia hamil. Wah, ketemu jalan, kata Perdana Menteri Chiu Kong dalam hati. Akhirnya dia bilang begini, CM, kalau gitu pohon siantau itu saya bawa pulang saja, saya tanam di rumah. Ini mamanya si Tau Hwali mah memang nggak ngerti. Iya dah, kalau Chin Ke mau mah bawa aja tuh pohon. Di sini juga udah nggak ada ngurus, udah gede begitu tuh pohon, dia bilang begitu. Akhirnya Perdana Menteri Chiu Kong dia suruh pembantu-pembantunya sama pengawal-pengawal itu gali pohon itu sampai ke akarnya. Jadi dicabut sampai ke akarnya, dipakai gerobak naik, digotong, dibawa ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Perdana Menteri Chiu Kong kemudian menyuruh berhenti rombongannya. Kemudian dia menyuruh anak buahnya itu potong-potong semua pohon siantau itu sampai akarnya bakar. Seperti itu, bakar. Makanya itu dibakar. Jadi nggak ada lagi harapan untuk bisa tumbuh lagi itu pohon siantau. Bapak Ibu, ini satu pengalaman ya. Memang kalau kita mau tebang pohon besar di rumah kita, itu sampai ke akarnya harus dibuang. Kalau misalnya pohon itu dulunya pernah ada penunggunya, maka dia masih akan tetap di sana. Karena pohon itu masih memiliki akar di sana. Seperti itu. Ini dari sebuah pengalaman dari teman. Jadi makhluk itu ada di situ tetap. Nah, seperti itu. Karena nggak dihabisin, jadi harus habis. Nah, seperti itu. Jadi gak ada kesempatan lagi dia buat tumbuh. Kalau masih ada akarnya, itu pohon masih ada kesempatan lagi buat tumbuh suatu saat. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara pulang. Tau wali, dalam beberapa hari badannya lemes. Lemes, lemes. Kemudian pada saat itu dia ambil tempurung guru akarnya. Kenapa nih? Dia ramalin diri dia. Begitu dia ramalkan, dia bilang, wah, celaka saya. Saya sudah dicelakai. Lambang jiwa saya disentuh. Lambang jiwanya itu dijahatin. Begitu. Kemudian, ya, si Tauwali panggil nenek sama si Peng Cian. Dia bilang, Tuan Peng Cian, beberapa hari lagi saya akan mati. Oh, kaget mereka berdua. Nona gak boleh ngomong begitu, tidak baik. Nona sehat-sehat kok bicaranya mati. Dia bilang, sudah, memang pasti akan mati. Dia bilang, karena ini saya dicelakai. Tuan Peng Cian ingat, kalau saya mati, tolong Tuan Peng Cian urus jenazah saya. Dimandikan, kemudian Tuan Peng Cian tolong beliin sebilah pedang. Pedang panjang. Taruh, kepalkan, genggamkan di tangan saya. Pada saat jenazah saya ditaruh, peti mati itu dibikin lebih panjang. Supaya pedangnya itu bisa muat, gitu kan, seperti itu. Jadi begini. Kemudian Tuan Peng Cian ingat, jangan suruh tukang peti mati itu pantek peti mati saya. Jadi peti matinya jangan dipaku. Peti mati zaman dulu Bapak Ibu itu kayak perahu. Besar. Tutupnya itu panjang. Ya. Saudara-saudara Zama mungkin gini, pernah nonton Vampire Expert gak? Ah, film-film vampir itu, peti matinya kan ngeri tuh, gede-gede, ah, kayak gitu tuh. Peti mati gunung gitu, kayak perahu begitu. Nah, itu dia. Jadi tutupnya itu lebih panjang daripada badannya gitu. Nah, terus Tuan Teng Cian ingat, begitu nanti peti mati saya berangkat mau dimakamkan, tolong Tuan Teng Cian sogok tukang peti mati yang gotong peti mati saya, benturin tiang peti mati saya ke tiang pintu yang kencang. Begitu. Nah, terus si nenek juga dipesenin, nanti kalau saya peti mati mau berangkat, tolong nenek sabet peti mati saya. Kemudian nenek bilang begini, papa bilang begini, Tauwali, kamu harus balas orang yang mencelakakan diri kamu. Jadi dipesenin nanti suruh balas dendam. Gitu. Ini si nenek sama si Teng Cian setengah percaya, setengah enggak gitu ya. Orang sehat kok bilang mau mati, udah pesennya macam-macam, udah dikasih duit buat beli peti segala macam, gitu kan. Ya udah diterima aja. Betul. Gak lama lagi kemudian Tauwali meninggal dunia. Ya. Betul saja ramalan Tauwali bahwa yang bakal mengurus jenazahnya adalah Peng Cian. Perdana Menteri Chiu Kong langsung panggil Peng Cian. Peng Cian, urus itu mayat. Hari ini masuk peti, besok tidak sampai satu hari harus selesai. Kubur. Makanya ada tradisi orang Tionghoa jangan memakamkan orang satu hari habis. Itu seperti memakamkan musuh. Begitu. Seperti memakamkan musuh. Jadi biasanya orang masuk peti itu setelah kurang lebih 8 jam. Begitu. Setelah meninggalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini dia jurus. Si Peng Cian baru sadar. Wah, yang dibilang Nona Tauwali ini benar ya. Hebat sekali, dia mau mati aja dia bisa tahu gitu kan. Akhirnya sudah dimandikan jenazahnya, dia beliin pedang baru tajam sekali, kemudian digenggamin di tangan Tauwali. Sambil dia pesan, Nona, ini pedang yang Nona pesan. Kemudian peti mati udah ditaruh di peti mati. Perdana Menteri Chiu Kong enggak lihat proses sampai peti mati itu ditutup. Dia enggak mau lihat pokoknya. Akhirnya ditutup peti matinya. Pada saat ditutup, tukang peti mati itu udah siap pasak. Pasak itu bukan paku besi ya, Bapak Ibu. Pasak itu paku yang dari kayu juga. Kalau peti mati yang besar itu, pakunya itu dari kayu, bukannya dari paku tuh. Gitu. Kalau sekarang mah gampang, skrup. Iya, sekarang skrup, gampang. Nah, jadi pada saat mau dipantek, Teng Cian bilang, jangan dipantek. Ya. Akhirnya, gimana Tuan, kalau nggak dipantek? Sudah, ini kamu diam, jangan banyak ngomong, dikasih duit. Yang namanya dikasih vitamin, orang diem. Nah, kemudian begitu siap mau berangkat, ya, Perdana Menteri Chiu Kong dikasih tahu, Tuan, peti mati siap berangkat. orang melayat kan datang banyak tuh. Karena Perdana Menteri Jokowi kan pejabat. Orang-orang pada bilang, wah kesian benar ya, anaknya mati, mantunya mati juga. Dia bilang begitu. Nah, kemudian kan dilihat orang banyak. Pada saat itu yang ngurusin peti mati udah siap-siap. Nenek ini bawa ranting pohon. Sambil jalan tertati-tati, dia pukul peti mati Toh Wali. Gebrak, dia pukul begitu. Sambil dia bilang, sambil nangis, Nona Toh Wali, Nona harus balas orang yang mencelakakan diri Nona hari ini. Seperti itu, udah. Terus peti mati berangkat. Naik, digotong, karena Toh Wali belum punya anak. Kalau zaman dulu tradisinya harus anak yang gotong peti mati orang tua. Kalau sekarang anak dua suruh gotong, dia gak lama nyusul itu. Yang satu belum beres ngurusin dia gitu ya. Sekarang udah enak tukang peti, udah pakai dorongan lagi, ada gerobak banget masuk mobil ya. Kayak gitu ya, udah gak capek gitu kan, seperti itu. Jadi itu dia. Begitu diangkat, ini tukang peti udah dikasih vitamin juga masih pencian. Benturin ya ke tiang pintu yang keker yang benar, benturin yang kencang. Gitu. Akhirnya dia gotong. Semangat mereka. Wah. Setelah berlari mereka jalan dengan sangat cepat menggotong peti mati itu. Bukan mengarah ke depan, malah mengarah ke tiang pintu. Pintu kan ada kusennya tuh, gitu ke tiang pintu. Perdana Menteri Chiu Kong pada saat peti berangkat kan biasa kalau pada saat peti berangkat gitu keluarga kui. Tai kui kan seperti itu, kui anak cucu semua. Nah, Perdana Menteri Chiu Kong karena banyak tamu, dia berpikir, wah kalau dia ikut kui juga, orang-orang itu pasti memuji dia. Ini mertua baik sekali sama mantu ya. Seperti itu. Akhirnya dia kui juga di depan pintu. Di depan pintu kui. Nah, pada saat itu peti mati berangkat kena hantam, jadi karena tutupnya begini, ini dulu tutupnya dulu, hantam tiang pintu. Gak, karena gak dipantek, gimana? Bergerak. Karena bergerak mundur, yang gotong di belakang kan kaget. Peti matinya hantam dia, dilepas, miring peti, tutupnya terbuka, jenazahnya jatuh. Pada saat jenazah jatuh, itu kalau mayat bu, kalau udah begini, kaku gak? Kaku, pegang pedang itu jadi kenceng, gak terlepas dari tangannya. Jadi begitu jatuh, ini dia keluar, pedangnya itu kan panjang. Perdana Menteri Jokowi lagi kui di depan pintu, itu pedangnya itu langsung potong leher Perdana Menteri Jokowi. Perdana Menteri Jokowi mati saat itu juga. Hebat taktik Toh Wali untuk membalasnya. Seperti itu. Jadi enggak kalah. Mati pun jadi mayat pun masih bisa balas. Luar biasa. Bapak Ibu Sedarma, dari kisah ini, itu ada tradisi orang Tionghoa, bahwa kalau di dalam peti mati, itu diusahakan tidak ada benda tajam. Kalau papa kita dulu samurai, ya ninja, samurainya jangan ditaruh di peti mati. Udah buat kita aja, buat potong daging atau apa. Ya. Punya golok juga begitu. Kalau goloknya bagus, jangan ditaruh di peti. Udah buat cincang daging saja. Nah, seperti itu. Ya. Diusahakan tidak ada benda tajam. Begitu. Kenapa dari cerita Toh Wali ini? Terus yang kedua, tidak boleh dipesankan orang yang meninggal itu mau berangkat dengan sesuatu yang jelek. Jadi dipantangkan. Jadi misalnya pun dia meninggalnya karena kecelakaan atau sakit, dibilang, wah sekarang sudah sehat, sekarang sudah semuanya keluarga yang ditinggal semua baik-baik, gak usah pikir. Nah, seperti itu. Jadi dia tenang, istilahnya begitu. Dia tenang, dipesankan yang baik. Jangan, papa, itu utang-utangnya orang papa ya, yang papa kasih gak mau pada bayar, papa datang, cekek-cekekin lagi semua satu-satu. Ah, itu jangan. Jangan seperti itu. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Karena dendam gitu ya, suruh bapaknya cekek-cekekin gitu kan, seperti itu ya, jangan seperti itu. Jadi dipesan yang baik-baik gitu ya. Kemudian ada tradisi orang Tionghoa, peti mati nggak boleh bentur tiang pintu. Karena apa? Katanya satu rumah bisa ada yang nyusul. Sebetulnya itu cuma cerita Toh Wali itu, satu rumah ada yang nyusul hari itu karena kepotong pedang Toh Wali. Jadi kalau kena bentur pintu sekarang, tiang pintu boleh nggak? Boleh saja. karena bukan tujuannya buat balas dendam. Jadi selama ini kita ikutin tradisi itu karena gak tahu ceritanya. Jadi tahayul. Akhirnya apa? Begitu peti mati mau keluar, ini kusen pintu dibongkar. Sering kali saya lihat begitu, dibongkar. Saking ketakutan begitu. Padahal gak seperti itu. Itu karena tujuannya kenapa dibenturin ke tiang pintu? Tawali balas dendam. Tuh. Jadi selama ini ngikutin tradisi itu membuta. Gitu. Makanya harus tahu sejarahnya. Begitu tahu sejarahnya, ya ampun, puluhan tahun dibohongin, istilahnya gitu kan. Puluhan tahun baru tahu gitu kan, seperti itu. Rupanya kayak begini ceritanya gitu kan. Nah, demikian. Terus ada tradisi kalau belum menikah peti mati gak dipantek. Sebetulnya dipantek boleh saja, ditutup boleh saja. Kenapa? Itu karena taktiknya tawali. Karena tawali waktu itu kan dianggap masih gadis. Begitu, dianggap masih gadis. Makanya peti matinya gak dipantek. Sebetulnya taktik tawali itu supaya peti matinya pada saat dibenturin tiang pintu itu bisa terbuka. Begitu. Jadi ini, apalagi yang anehnya, ada yang bilang, Romo dipakein kecoa. Kok dipakein kecoa di dalam peti mati? Iya, buat temennya. Udah aneh-aneh. Hidupnya aja geli sama kecoa. Apa gak kelabakan dia di dalam itu? Gitu kan? Bapak ibu saudara-saudara sedama, karena jagoannya dua-duanya sudah mati, ya ceritanya sudah habis sudah. Baik, terima kasih. Yang pertama, ini pertanyaannya bagus-bagus. Panjang umur adalah hasil perbuatan baik, tapi apakah panjang umur akan membawa kebahagiaan? Banyak orang tua-tua di panti jompo maupun di rumahnya sangat menderita karena lumpuh, pikun, tidak tahu apa-apa lagi, sakit-sakitan, cuma menunggu waktu untuk meninggal dunia. Tapi kematian tidak datang-datang juga. Bagaimana hal ini menurut agama Buddha? Baik. Memang panjang usia itu yang diharapkan dari kehidupan seseorang. Ya. Kita ulang tahun pun dinyanyinya panjang umur. Sebetulnya sih salah. Harusnya kurang umurnya. Kurang umur. Itu yang harusnya yang benar. Iya. Karena orang gak tambah panjang umur. Umurnya ada segitu. Tiap ulang tahun kan berarti udah tambah deket tuh. Benar gak? Apa tambah panjang? Enggak, tambah habis. Karena kuotanya itu udah tambah dikit. Gitu kan. Seperti itu. Ya. Masanya itu udah tambah dikit gitu. Tapi kenapa dinyanyiin panjang umurnya? Itu harapan. Supaya orang itu bisa panjang usia. Bapak ibu saudara, harapan panjang usia ini betul kata si penanya ini. Apakah membawa kebahagiaan? Belum tentu memang. Kalau panjang usia, anak semua tidak berbakti, juga penderitaan yang panjang. Ya, panjang usia banyak penyakit, juga penderitaan yang panjang. Makanya Bapak ibu saudara, kita yang selama sekarang masih sehat dan bisa melakukan perbuatan baik, di sini kalau kita baca ada di sana, setelah memberi dana jasa kebajikan akan bertambah panjang umur, gitu kan? Panjang umur, bisa panjang umur itu bukan kebetulan, tapi karena memang ada karma dan bukan hasil langsung dari perbuatan sekarang, tapi yang lampau pun berpengaruh. Jadi ada orang baik sekarang, kok pendek umurnya, mendingan jahat Romo. Jahat tuh gak mati-mati loh. Jangan salah, itu karena karma lampau dia memang bagus. Sehingga dia bisa panjang umur gitu kan, nah, seperti itu. Yang diharapkan memang panjang umur yang bahagia. Kalau mau panjang umur yang bahagia, maka kita harus memberi contoh dulu kepada anak-anak kita. Seperti itu ya. Kalau menurut agama Buddha seperti apa? Ya panjang umur itu harapannya selalu sehat. Makanya kalau saya di Facebook itu selalu, kalau ada yang ulang tahun selalu saya ucapkan selamat ulang tahun, semoga selalu sehat dan panjang umur. Seperti itu. Kalau sehat, panjang umur, senang. Pikun, nah ini dia. Orang bisa cepat pikun karena apa? Tidak ada kegiatan. Coba kalau banyak kegiatan, pasti tidak pikun. Saya ada satu kenal orang umur 80 tahun, tapi ibu ini sudah meninggal. Dia itu jualan dagang, gitu ya. Kalau dia belanja, itu dia harus datang ke Jakarta. Bayangin, seorang nenek umur 80 tahun belanja di Jakarta. Tidak pikun. Sehat badannya. Kenapa? Ada kegiatan. Kebanyakan semakin tua, orang semakin tidak ada kegiatan. Kenapa? Ya teman-temannya gak udah tua. Udah pada sakit juga, gak bisa kemana-mana. Kalau masih muda gampang, dimana? Kumpul, kita makan di sini, karaoke, dan lain sebagainya. Kalau tambah tua, lihatlah, tambah sepi. Yang jadi cucu saya tanya, berapa jam ngomong dalam seminggu sama nenek kakek kita, popok punggung kita, ama akong kita? Gak pernah. Itu kalau kebenaran diajak mama ke sana, kalau memang enggak ketemu si nenek kakek kita, kita juga nanti akan jadi nenek kakek, juga akan mengalami itu. Anak jarang datang, berarti kan udah jarang komunikasi. Apalagi cucu, udah tambah jauh, dia ngomong, kita ngomong apa, udah gak nyambung. Kecuali nenek kakeknya gaul. Main Facebookan, chatting sama cucunya, oma online nih, kamu online ya? Nah, online. Pakai Skype ya, Skype. Oke, oma. Oh. Keren. Nah, itu baru betul. Ya, baru bisa ngikutin zaman betul. Oma opa yang seperti itu. Tapi kita harus loh, Pak. Angkatan kita ini harus. Kenapa? Kita semakin sulit berkomunikasi, istilahnya gitu. Tapi alat komunikasi semakin canggih, semakin gampang sebetulnya. Ada handphone dan lain sebagainya. Kalau dulu kan telepon hanya di rumah. Ya kan, nggak ada yang dibawa-bawa. Sekarang kan telepon dibawa-bawa. Kalau dulu bawa-bawa telepon rumah gimana coba, gitu kan, seperti itu. Jadi dan ya seperti itu, kita harus jaga kesehatan kita. Selagi masih muda jaga kesehatan. Jangan berpikir wah nggak apa-apalah ada obat, udah makan obat yang udah misalnya kena kolesterol atau apa. Jangan makan ini, kurangin, gak apa-apa, dikit-dikit, jangan kasih tahu mama lu ya. Nah, seperti itu. Jangan, jaga, kalau mau panjang umur dan sehat. Bukan apa Bapak Ibu, ya memang, kalau kita di dalam agama Buddha, ada kewajiban anak kepada orang tua. Diusahakan mama papa itu jangan di panti jompo. Seperti itu. Kenapa? Itu kewajiban anak. Kewajiban anak kepada orang tua. Tapi beda ya, ada juga, saya pernah beberapa kali gitu ya, ke panti asuhan, panti jompo gitu ya. Kalau ditanya, kok oma di sini gitu kan. Ya, saya anak udah pada sibuk semua, saya di rumah sendirian. Kalau di sini saya enak sama teman-teman di sini, bisa nyanyi bareng, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Nah itu, kalau di rumah dia tambah cepat jompo, tambah cepat pikun. Nah, jadi dia bilang, saya minta sendiri, saya ditaruh di sini. Seperti itu. Kenapa? Anggapannya kalau di rumah ya, dia enggak happy. Tapi kalau di situ dia bisa sambil ngapain bareng, ngobrol dan lain sebagainya. Kan kalau kita ngomong sama orang tua, ceritanya ulang itu lagi loh. Percaya enggak? Iya. Ulang itu lagi. Nah, makanya jadi kita harus maklum. Karena pada saat kita masih muda, ini rekaman di otak kita ini yang paling melekat di dalam pikiran otak kita ini, kegiatan kita atau pengalaman kita di masa muda. Jadi begitu tua nanti akan cerita yang ada di sini, yang diingat. Nah, seperti itu. Jadi kita harus maklum, jangan udah mulai cerita aja, ma, mama udah cerita, nggak usah cerita lagi. Nah, jangan begitu. Udah sabar aja dengerin ya. Ya seperti itu. Kenapa? Memang begitu. Kita pun akan begitu. Jadi kalau demikian, jadi yang diharapkan memang bisa panjang umur dan sehat. Kalau masalah meninggal dunia, caranya seperti apa di sini? Udah lumpuh, pikun, sakit-sakitan, tunggu waktu meninggal tapi nggak mati-mati gitu kan, seperti itu. Ya itu adalah karma. Ada orang yang lagi ngobrol begini, saya diceritain, saya juga kaget juga. Lagi ngobrol sama temennya, habis makan, sarapan, terus temennya datang, lagi ngobrol berdua, lagi ngomong begini, meninggal. Lagi asik ngobrol, dia diem, meninggal. Temennya pikir dia ketiduran gitu, meninggal. Bahagia benar ya. bisa meninggal begitu? Ingat, ada yang tidur, dia bilang sama anaknya, udah mama mau tidur dulu, capek, gitu kan. Tidur, meninggal. Ada yang seperti itu. Mudah, tapi memang ada yang sulit, itu juga karma. Makanya kita harus banyak perbuatan baik. Supaya pada saat kita meninggal dunia, jangan nyusahin anak cucu. Istilahnya begitu. Jangan menyusahkan anak cucu. Kalau gak mau nyusahin anak cucu, kita jangan bikin susah mereka. Artinya apa? Ya sekarang, ya mungkin makannya dijaga. Ya kesehatan kita jaga dan lain sebagainya. Tambah tua, tambah gak bergerak. Itu yang bikin gak sehat. Harus bergerak. Habis udah tua, Romo mau olahraga apa? Oh gampang, di sini banyak grup-grup Tai Chi. Ikut. Gak bisa Romo, aduh cuma gerak-gerak. Tinggal dorong, tarik, dorong, tarik, gitu ya. Nah, seperti itu. Masa yang gak bisa, nyuci aja bisa kan, dorong, tarik, gitu kan. Masak juga udah olahraga Romo, katanya. Beda, itu masak itu, yang sehat itu cuma lengan sampai ujung jari. Yang lain gak bergerak, gitu kan. Syukur kalau ibu bapak hobi aerobik ya. Saya kenal tuh ada oma-oma umur 60 lebih aerobik. Wah keren dia. Dia lebih jogetnya lebih ganas dari yang masih muda gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi happy. Bahagia dia. Nah, paling penting apa? Orang tua itu bahagia. Jadi kalau kita sudah punya orang tua yang sudah gak kerja apa-apa. Bapak ibu, saudara-saudara, saudara, usahakan jangan dia kesel. Dia senang. Usahakan begitu. Ya. Kalau ngoceh apa ya sudah jangan terlalu diladenin gitu ya. Habis kalau deket Romo berantem gitu kan. Kalau deket ribut dianya ngomel mulu. Gak apa-apa. Pokoknya itu juga kita nanti juga bisa begitu. Nah, makanya kita harus maklum. Jadi anak kita gak lihat contoh. Ini ada kan dulu mungkin ada Romo lain pernah cerita. Orang tua yang dia mau buang orang tuanya. Si nenek. Si kakeknya atau neneknya ini mau dibuang ke hutan karena udah gak bisa apa-apa, udah jompo, udah pikun. Nah, terus orang tuanya ini kasih keranjang, bawa keranjang yang tempat ayunan anaknya dulu untuk gotong orang tuanya ini pergi ke hutan. Cucunya ini lihat, dan neneknya dibawa pergi ke hutan, terus orang tuanya ini balik, terus anaknya tanya, "Mah, keranjang ayunan saya mana? Kok gak dibawa pulang lagi?" "Enggak, udah ngapain dibawa pulang. Yang penting kan nenek kamu udah bisa di sana. Dia bisa cari makan sendirilah di hutan," dia bilang gitu. Terus mamanya tanya sama papanya, "Kenapa kamu nanyain keranjang tidur kamu? Itu kan udah usang," gitu kan. "Jangan dibuang, Ma. Nanti itu perlu buat saya. Jadi kalau mama papa udah gak bisa apa-apa, saya bisa buang juga pakai itu." Ini satu cerita yang cukup bagus. Kalau kita kasih contoh, anak pasti ikut. Kita contoh yang gak bagus sama orang tua kita, papa mama kita, puhau atau puhau, itu anak akan ikut. Jadi jangan cerita nanti sama Romo atau Bante yang, "Duh Bante anak saya gak berbakti sama saya, ngelawan." Coba kita ngaca dulu, kita begitu gak? Kalau begitu juga, orang bilang one for one, hukum karma gitu kan, seperti itu. Iya, makan diri sendiri itu yang dijadiin contoh seperti itu. Dan gitu. Kemudian Romo, saya mau tanya, anaknya keponakan saya, wah ini anaknya keponakan ya, umur 6 tahun. Sekarang kalau mau tidur dan makan selalu minta dibacakan doa. Kira-kira doa atau parita apa yang di baca kali ya. Ya. Mungkin teman-temannya yang beragama lain selalu bacain doa. Ada tuh buku kalau enggak salah terbitan Ehi Pasiko. Bukan promosi ya. Saya harusnya enggak boleh nyebut merek tuh. Gitu. Jadi itu ada doa untuk makan dan lain sebagainya. Tapi kalau bacain parita, kalau doa untuk tidur, kalau makan enggak usah dibacakan parita, cukup berdoa merenungi. Terima kasih kepada papa mama. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna, kepada papa mama. Hari ini saya mendapatkan makanan yang baik. Semoga makanan ini menjadi sehat buat tubuh saya. dan saya bisa melakukan banyak perbuatan baik. Gitu aja doanya, singkat aja. Kalau baca parita, nama sekarang Wandana Tisarana, keburu dilalerin makanannya. Nah, seperti itu. Ya, jadi enggak usah pakai bahasa Indonesia saja gitu tuh. Tapi kalau berdoa tidur, jina panjara boleh. Untuk tidur jina panjara, ada parita jina panjara. Kalau ada itu CD-nya Jina Bakon kalau enggak salah. Judulnya itu ada tuh dijual juga. Nah, itu buat tidur bagus sekali. Berikutnya. Pertanyaan saya adalah, jika terlahir di alam binatang, akan susah untuk terlahir lagi di alam manusia? Ya, betul. Jadi kalau lahir di alam binatang, sulit sekali untuk lahir lagi di alam manusia. Karena alam binatang ini, ya orang bisa lahir di alam binatang karena faktor moha yang terlalu kuat, kebodohan. Binatang itu, kebijaksanaannya itu rendah sekali. Makanya kalau orang yang lahir di alam binatang, sulit untuk terlahir jadi manusia lagi. Bukan tidak bisa, bisa, tapi sulit. Apalagi binatangnya jadi binatang buas. Ini lebih sulit lagi. Nah, seperti itu. Makanya jangan sampai terlahir di sana. Itu ibaratnya seperti penyu buta, ya, yang naik ke atas laut itu setiap 100 tahun sekali dan kebetulan ketemu gelang masuk ke dalam lehernya, itu perumpamannya demikian. Jadi bayangin, dia buta, kebetulan ada gelang masuk leher, dia baru jadi manusia gitu. Itu sulit sekali. Atau melempar biji wijen ke tembok sampai nancep. Bayangin, lempar biji wijen ke tembok sampai nancep, baru bisa jadi manusia. Kalau orang gak punya lekang, gak punya tenaga dalam, mana mungkin bisa gitu kan, seperti itu. Nah, itu demikian. Nah, jadi sulit. Makanya berbahagia Bapak Ibu, kita bisa lahir di alam manusia gitu ya. Kemudian berikutnya, ada satu kebiasaan yang kami ingin tahu, kenapa harus pecahkan buah semangka sebelum peti diberangkatkan. Nah, ini mantap. Tradisi pecah buah semangka, banting semangka, itu baru ada sejak setelah Masehi. Sejak setelah zaman dinasti Tang. Ya. Tong Kaichu atau Kaisar Li Shibin, ya, itu pernah mati suri. Pernah mati suri. Jadi pada saat mati suri itu diceritakan arwahnya itu ke akhirat. Di sepanjang perjalanan ke akhirat itu, dia melihat banyak makhluk-makhluk. Ada yang tangannya buntung, kakinya buntung, kepalanya enggak ada dan lain sebagainya, mengerikan. Dan perjalanan ke sana itu sangat panas. Sampai dia diadilin, dia memohon kepada Dewa Yama, ya, Jamloong, untuk dia diberi kesempatan pulang lagi. Begitu. Akhirnya, karena dia seorang raja dan dia banyak kebaikan juga, dia diberi kesempatan untuk hidup lagi. Jadi dia pada saat sudah dimandiin jenazahnya, sudah mau dimasukin peti mati, dia bangun. Bubarlah semua gitu. Rajanya bangun gitu kan. Jadi begitu dia bangun, udah. Dia kemudian dia sebagai rasa terima kasih kepada Dewa Yama atau Jamloong, itu dia berpikir waktu jalan ke sana itu panas sekali. Haus sekali. Zaman dulu kan belum ada botol air. Ya kan? Belum ada botol air. Jadi apa yang dia pikir? Sesuatu yang banyak airnya. Sikwa, semangka, itu kan buah yang paling banyak airnya, menampung air di dalam. Jadi kalau haus bisa dimakan gitu kan, seperti itu. Nah, akhirnya sejak saat itu ada tradisi. Jadi di jenazah itu dibawain, digendongin semangka itu sebelum petinya ditutup begitu, digendongin gitu. Jadi dari situ ada tradisi demikian. Nah, untuk banting semangka ini, ya, tradisinya setelah itu, maknanya adalah kenapa jadi banting semangka, kenapa jadi semangka, karena memang dari cerita zaman dinasti Tang ini buah semangka, makanya itu banting semangka. Semangka itu adalah buah yang banyak bijinya, begitu, yang banyak bijinya. Jadi itu ada perumpamaan yang bagus pada saat banting semangka itu, dia itu anggapannya orang yang berangkat meninggal dunia itu matinya satu, tapi anak cucu itu akan menyebar seperti biji-biji semangka itu. Tiap biji itu nanti jadi pohon semangka, bisa menghasilkan buah semangka yang banyak. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan anak cucunya itu bisa berkembang. Begitu. Anak cucunya itu bisa menyebar, maksudnya banyak. Keturunannya itu jadi banyak dan lain sebagainya. Itu makna daripada banting semangka itu. Bagus juga nih ditanya. Suatu saat mungkin anak tanya, "Pak, kenapa enggak durian? Kan enak." Kok semangka gitu ya. Nah, ini ceritanya demikian. Itu dia. Berikutnya. Romo, saya ingin bertanya, mengapa Perdana Menteri yang baik itu bisa bersahabat dengan makhluk yang rendah dan berubah jadi jahat? Inilah yang namanya kemarahan dan keserakahan. Orang yang baik pun kalau marah, kalau serakah, bisa jadi jahat. Makanya kita harus jaga ini. Jangan sampai kita marah atau marahnya berlebihan, itu kita bisa jadi jahat. Itu marah itu ibarat seperti kita membakar habis semua pohon yang ada di dalam hutan, dan pohon-pohon itu adalah perbuatan baik kita. Begitu kita marah, maka perbuatan baik kita itu habis, hangus. Itu jangan marah, usahakan. Paling susah kan sabar, Bu. Iya, paling susah itu sabar. Seperti itu. Makanya dikatakan kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah cara bertapa atau melatih diri yang paling tinggi. Kenapa? Itu yang paling susah. Itu dia. Makanya kenapa jadi jahat? Kenapa bisa berkawan dengan makhluk-makhluk halus? Karena dia memang mempunyai kekuatan gaib. Bisa memerintah. Seperti itu. Kalau dia baik, dia tidak akan memerintah makhluk-makhluk itu untuk bergerak mencelakakan orang lain. Tapi karena sifatnya berubah jadi jahat, keserakahan, marah, maka dia bisa melakukan itu. Nah, seperti itu. Makanya orang yang mempunyai kekuatan abinya dari hasil meditasi, kalau silanya kurang dijaga dengan baik, itu jadi bahaya buat orang lain. Begitu. Ya, makanya kalau orang gak punya sila yang baik, abinya lama-lama akan merosot kekuatan batinnya itu, kemampuannya. Nah, seperti itu. Berikutnya. Saya melihat di film Ta'ai Taiwan, di Taiwan tradisi menikah bara ditungku melangkah, menyiram air setelah pengantin pergi. Saya juga nonton. Pengantin wanita membuang kipas saat meninggalkan rumah. Apa maksudnya? Oke, baik. Melangkah di atas bara artinya supaya api itu unsurnya yang panas. Melangkah di bara itu supaya yin itu menjauh dari si pengantin, supaya enggak ada masalah. Itu tradisi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tradisi setiap etnis itu berbeda dalam acara pernikahan. Seperti itu. Silakan jalankan menurut tradisi masing-masing. Demikian. Tapi kita harus tahu juga. Banyak orang bertanya tradisi, beberapa tradisi sama saya. Saya kadang-kadang enggak bisa langsung menjawab. Saya harus analisa dulu. Kenapa ini dipakai? Saya harus cari dulu baru bisa menjawab. Kenapa? Banyak sekali tradisinya, begitu. Jadi kalau bara itu artinya supaya tidak ada sesuatu yang jelek. Makanya peti mati dan lain sebagainya, biasanya di bawah peti mati pun ditaruhin pelita. Seperti itu unsur yang unsur panas. Seperti itu, ya. Kemudian nyiram air setelah pengantin pergi. Ya, kalau yang ini saya tidak tahu jawabannya, belum ketemu. Saya juga nonton, saya tanya-tanya sama orang Hokkien, termasuk mama mertua saya juga, dia juga nggak ngerti, gitu, nggak tahu juga kenapa ya ada tradisi ini. Mungkin nanti suatu saat saya coba cari teman orang Taiwan, ya, saya ada satu, gitu ya, saya kebetulan dosen Mandarin saya orang Taiwan, nanti saya, cuman nggak semua orang Taiwan juga tahu kenapa sejarahnya, gitu, karena seperti kita lah, kita ikutin tapi nggak tahu sejarah. Seperti itu. Nah, ini masalahnya, gitu ya. Tapi kalau menurut pemikiran saya, air adalah sesuatu yang membersihkan. Seperti itu. Yang membuat sesuatu yang bersih, gitu. Ya, menghilangkan kekotoran dan lain sebagainya. Pengantin wanita membuang kipas saat meninggalkan rumah, artinya sudah tidak boleh seperti nyonya rumah lagi. Kalau di rumah kan, wah, kayak nyonya kan, gitu kan, gadis. Tapi kalau udah di rumah mertua, jangan coba-coba nih ngipas duduk gini di rumah. Siapa yang nyonya, gitu kan? Nah, seperti itu. Ngerti ya Pak? Jadi maksudnya begitu tuh, buang kipas artinya udah nggak ada lagi yang namanya bertantai-tantai apa, karena udah tinggal dengan mertua, gitu. Harus bekerja, gitu. Harus rajin, gitu. Harus rajin. Dan kalau di dalam tradisi orang Chinese juga, di dalam Shangtou, Shangtou itu Chotao, kipas itu lambang terpelajar. Tapi ini beda nih, karena ini kan dibuang. Kalau di dalam Chotao, Shangtou itu kan ada kipas juga tuh, alat-alat sembayangnya. Itu lambang terpelajar. Berikutnya. Romo Rudi, cerita ini cukup bagus. Wah, baru cukup ya. Nanti saya cari yang lebih bagus. Tapi kenapa dari kedua orang yang sebenarnya hanya ingin membantu orang lain jadi saling membenci dan saling membunuh? Tujuan utama berbuat karma baik tapi berbuat karma buruk. Bapak Ibu, semua kembali lagi kepada personal orangnya. Bagaimana caranya dia memandang? Karena Perdana Menteri Chiu Kong memandangnya, Tau Huali ini membantu, itu mencemarkan namanya. Selama ini dia dikenal sebagai seorang peramal yang tidak pernah meleset. Pada saat ditolong, mati, selamat, namanya bisa ambruk. Dia berpikirnya begitu. Tapi kalau cara pandangnya dia berpikir begini, kalau ada yang meninggal dunia, kemudian dia gak tahu jalannya, kemudian ada Tau Huali membantu, wah bagus sekali, supaya orang ini disarankan untuk bertemu dengan Tau Huali. Itu akan berbeda ceritanya. Ceritanya enggak seseru yang tadi. Malah jadi cerita biasa, bukan cukup baik lagi itu, jadi cerita biasa. Gitu ya. Nah, itu. Jadi karena faktor cara memandang, Pak, Bu. Cara memandang. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita, masalah itu tergantung pemecahannya, tergantung cara pandang kita loh. Benar. Tergantung cara pandang kita. Contoh nih, saya pernah nonton satu film ilustrasi. Jadi ada, ini ceritanya dua orang cewek mengendarai mobil, dia parkir di parkir ya. Kemudian cewek yang satunya lagi juga parkir. Ini udah parkir masuk, baru ini parkir masuk. Kebetulan biasa kalau cewek kan paling susah parkir tuh. Ujungnya ini nyenggol sedikit mobil yang baru parkir ini. Tup. Kemudian dia parkir. Tentu saja cewek yang di dalam mobil ini kan mobilnya disenggol, melotot dia. Biasa reaksi pertama kan begitu, mata membesar, muka memerah gitu kan, nah, seperti itu. Nah, karena tekanan darah naik gitu kan ke pompa ke atas gitu. Jadi begitu cewek ini yang nyenggol ini keluar dari mobilnya, dia melihat cewek ini melotot matanya. Dia juga jadi melotot. Begitu kan? Bukannya minta maaf, malah plotot-plototan. Saling memandang itu bisa macam-macam arti loh. Saya memandang yang lain, saling pandang itu bisa. Ada satu lagi, kurang ajar, ngeliatin aja. Ada yang begitu. Ada yang memandang beda. Itu tergantung pikiran. Baca BBM aja, kadang-kadang ini. Ada teman saya berantem gara-gara cuma bilang di kantor. Jadi berantem sama temennya. Sempat tanya saya. Jadi ada temannya tanya, lagi di mana lu? Terus dia jawab, di kantor. Terus dia temannya jawab, kok lu jutek amat? Nah, terus dia tanya saya, Ko Rudi, saya mau nanya, kalau ada teman tanya, lagi di mana lu? Terus saya jawab, di kantor. Menurut Ko Rudi gimana? Saya jutek atau enggak? Saya bilang, biasa aja. Ya, pada saat baca, itu beda tuh emosi orang, makanya tergantung cara pandang. Hidup kita tuh seperti itu, kadang-kadang kita sendiri yang bikin susah, gitu kan. Sesuatu yang biasa dianggap berlebihan. Akhirnya cewek ini kesel, bukan minta maaf, malah melotot juga. Dia buka pintu mobilnya, sengaja dibenturin ke mobil yang tadi nyenggol mobilnya. Tuh, gitu. Cewek ini kan lihat mobilnya dibenturin pintu begitu, kesel dia. Dia balik lagi ke mobilnya, dia masuk ke mobilnya, dia benturin, kali ini bukan satu kali, dua kali, dah, dah, gitu. Yang ini merasa benar, kok gak bales gitu kan. Akhirnya dia benturin berkali-kali, wah, cewek ini kesel, dia ke tempat setir mobil, kemudian dia mundurin mobilnya. Pada saat dia mundurin mobilnya bukan begini, tapi miring, ujungnya itu ngegores dari ujung mobil lawannya itu dari depan sampai belakang. Wah, akhirnya dia cari parkiran lain di tempat parkir itu. Ceweknya enggak senang, dia keluar lagi, dia uber. Pada saat cewek ini mau masuk ke parkiran, dia hantam mobilnya ke pintunya. Cewek ini enggak senang, balas hantam lagi. Sampai akhir cerita film itu dua-duanya siap-siap ngadu kepala sama kepala. Tuh kalau marah tuh jadi jahat bu kita. Seperti itu. Iya, dendam kan, jadi jahat mau membalas kan. Coba kalau misalnya di review ulang nih ceritanya filmnya. Begitu duk, cewek ini keluar, buka jendela, sorry, itu akan berbeda. Ya kan? Itu akan berbeda. Atau keluar, aduh maaf ya, mobilnya kenapa-napa enggak, gitu kan. Padahal di luar negeri itu semua mobil asuransi. Jadi enggak perlu ribut, istilahnya kan begitu. Nah, seperti itu. Nah, itu tapi karena faktor marah ya, akhirnya jadi jahat. Gitu ya. Jadi ini dia. Jadi bisa saling membenci, saling membunuh. Awalnya enggak apa-apa, sama-sama baik. Coba kalau si Perdana Menteri Chiu Kong memandangnya juga baik, semuanya akan tidak terjadi apa-apa. Ini contoh, buat contoh hidup kita. Makanya jangan memandang sesuatu dengan buruk gitu. Romo, saya mau tanya, bila ada pasangan yang ciong sionya, tapi mereka maksa nikah, karena pasangan wanitanya harus menikah sebelum cincia atau tahun baru, atau dia akan jodohnya jauh walaupun sudah kias, apakah ciong bisa hilang sedangkan tidak lihat hari baik? Sebelum menikah, apa ciongnya akan kena pada pasangan itu saja? Wah, ini jawabannya agak perlu pemikiran. Pemikirannya begini. Bapak, Ibu, Saudara, ada juga orang bertanya. Dia sudah pacaran 5 tahun. Dia mau menikah. Dia tanya saya. Romo, ciong apa hak? Saya bilang, pacaran udah berapa lama? 5 tahun, jangan dilihat. Benar. Udah 5 tahun mah udah tahu dong. Ngapain? Kalau hasilnya saya bilang, lu jangan kawin, mati gak? Seperti itu. Ya kan? Orang seperti itu. Itu harus tahu dong. Ya. Yang gak ciong pun, sorry nih ya. Yang gak ciong pun, hak dihitung. Kalau orang zaman dulu kan dihitung tuh semua. Dicari hari baiknya. Tetap berantem kok. Tetap berantem kok pak. Apalagi tambah tua tambah ciong. Tambah ciong. Apalagi suami gak kerja, gak ada duit di rumah. Oh aduh, ciong besar itu. Ciong mulut itu. Gak ada kiasnya itu. Kiasnya cuma duit itu. Itu. Nah, seperti itu. Itu ciong itu. Suami malas gak mau kerja. Mau hap waktu kawin pun ciong jadinya. Makanya saya selalu tanya suami, calon suaminya kerja gak? Kerja mapan gak? Mapan. Hap. Calon suami gak kerja, susah gak kerja, males, suka judi. Jangan kawin deh, ciong. Seumur hidup melarat tulang miskin, saya bilang. Seperti itu. Ya, ini penting. Yang paling penting apa? Lihat dulu logikanya. Begitu pak, kalau saran saya. Bukan gak percaya dengan ciong ini, ada memang. Ya, faktor-faktor seperti ini ada memang. Tapi bukan berarti bahwa ini harga mati. Begitu, harga mati. Segala sesuatu bisa disiasati. Begitu ya. Jadi jangan kaku dalam hal mengikuti tradisi atau apa gitu kan. Nah ini dia. Kalau sudah seperti itu, ya sudah. Gitu ya. Terus kalau misalnya lewat tahun ini jodohnya jadi jauh lagi gitu kan. Kita lihat dulu, mereka sebenarnya serius atau enggak. Kalau serius, ditunda beberapa bulan sampai habis cincia misalnya, pasti jadi juga. Serius kan? Pasti jadi. Kalau misalnya nggak serius, nggak jadi. Ya udah ketahuan nggak serius gitu. Dari awal lebih bagus nggak jadi gitu kan. Tapi kalau serius, jangankan ditunda setahun. calon suaminya pergi perang pun ditungguin. Nonton gak Kabut Cinta? Haus yang. Bener kan? Suaminya pulang perang, kakinya cacat, tetap gak? Tetap. Yang namanya udah memang cinta itu akan tetap. Itu adalah berbicara kepada ini. Hati. Jadi jangan seperti ini dilihat apa-apa ciong gitu kan. Yang lebih kasihan lagi ada orang bilang, Romo matinya Selasa jelek loh. Sabtu jelek. Kalau dia bisa milih juga gak mau Sabtu sama Selasa, Bu. Saya bilang, orang ada pilihan, orang ini jam loong udah nyampe, jalanlah, berangkatlah. Begitu. Kasihan yang matinya Selasa dan Sabtu gitu. Padahal juga gak benar juga itu. Iya, ada yang kayak begitu juga punya kepercayaan seperti itu. Apa kita bisa dipesenin atau anak pesenin, Ma, nanti mati jam Selasa loh sama Sabtu. Jangan weekend loh, lagi sibuk nih, mau jalan-jalan gitu. Apalagi peak season gitu ya. Wah, itu jangan. Nah, itu gak bisa dipesenin gitu. Ya. Jadi itu dia. Ya, kalau misalnya ada seperti ini, rundingkan sebaiknya dengan keluarga. Cuman jangan terlalu membuta. Karena biar bagaimanapun, misalnya ciong sekalipun, kalau anak udah saling mencintai, itu sulit. Pada saat dia putus, cari lagi dapat, belum tentu cocok. Akhirnya apa? Penderitaan buat dia seumur hidup. Dia gak cinta, akhirnya dia terpaksa menikah. Bisa kita bayangin segala sesuatu yang kita gak suka, kita dipaksa. Demikian juga dengan anak kita, bagaimana perasaannya. Tapi kalau misalnya dia udah saling cinta, orang tua tinggal bilang, ini udah yakin nih, udah benar-benar nih, resiko loh, tanggung nih berdua, tanggung sendiri. Iya pak, dia gak akan menyesal, gak menyesali orang tua, istilahnya begitu. Karena orang tua sudah memberi kesempatan dia berpikir, seperti itu. Tapi juga jangan dilepas, anak sama siapa aja bolehlah, jangan. Begitu datang pertama, dia kita udah tahu nih gelagatnya, udah punya pacar, baikin. Ajak dong kenalin sama papa mama, ajak makan malam. Ajak makan malam berdua. Kita yang ada yang ajak makan malam, dia datang kan. Nah, duduk makan. Dari makannya aja kita bisa nilai dia. Itu table manner. Makanya saudara-saudari yang belum dapat pacar tuh belajar makan yang baik. Itu penting. Dari cara makannya ada ya, seperti itu. Iya. Kalau misalnya Romo, pacar saya tuh gak tahu kayak gitu, nanti udah ciong, nanti mama tambah yakin, udah ngayak, udah kayak begitu gaya makannya. Ajarin, nanti kalau udah duduk, udah makan di meja, lu sendokin nasi sama mama, sama papa. Jadi buru-buru berdiri sendokin nasi. Nah seperti itu, kalau dia gak ngerti ajarin. Itulah namanya kerjasama untuk mempertahankan cintanya. Kalau gak kayak gitu, beneran ciong yang jalan, gak dikasih gitu. Jadi berdiri sendokin, oh mama papanya tadinya ciong nih pikirannya, oh deh, ini pasti gak cocok nih. Tapi begitu diperlakukan seperti itu, oh anaknya tahu tata krama banget ya, baik bener. Sampai sendokin makan, ambil sumpit, sendok kasih mama atau om atau manggilnya apalah gitu ya, ii apa gitu ya, sendokin tuh. Jangan ya, ayo makan ambil. Oh. Ciong, beneran ciong. Udah gak pulang, mamanya langsung bilang, gue liatnya aja udah gak demen katanya. Oh, seperti itu. Beda tuh. Nah seperti itu caranya. Yang kalau yang anak muda yang nanya nih, yang masalah ini nih ya, pasangannya kayak begitu caranya gitu kan. Bagaimana menjadi ciong itu bisa kita bikin hap. Itu kiasnya gitu, tata krama dijaga dan lain sebagainya. Itu dia. Dan begitu diajak makan apa, tanya namanya siapa, tinggal di mana, orang tuanya siapa, kan sudah kerja atau belum, atau kuliah di mana, agamanya apa. Orang tua kita kebanyakan nih meremehkan agama. Begitu datang naik apa, kiasnya hebat. Jadi kalau papa mama udah ciong, udah gak, papa mama gak setuju, tenang, bawa kias, bawa mobil Mercy, kias itu Begitu mamanya lihat Mercy, itu kias mantep itu. Ya, ilmu kias tingkat tinggi itu. Nah, gitu ya. Mamanya langsung dulu hatinya. Ya udah dah, lu pacaran jalanin dulu deh gitu ya, seperti itu. Itu jangan begitu, tanya agamanya apa. Oh, bukan Buddha. Anak kita yakin nih dia bukan Buddha. Suruh dia ikut Buddha. Seperti itu. Ikut agama kita. Seperti itu. Kalau enggak, nanti ke bawah. Gitu kan? Nah, ini dia, arahkan. Nah, seperti itu. Beda kalau udah terjadi, ya udah enggak usah diributin lagi, udah terjadi gitu kan yang belum. Ya seperti itu. Jadi ada juga orang yang ciong menikah tapi jaya. Tapi memang ribut mulu. Tapi sampai tua juga. Anaknya jaya juga. Seperti itu. Wah, luar biasa juga. Ya, jadi demikian. Terakhir. Cara memperingati 3 tahun orang yang sudah meninggal itu bagaimana, Romo? Kalau 3 tahun itu biasa di buku parita itu ada ya. Saya kurang tahu nih, Pak. Di sini ada ya untuk parita, parita 3 tahun ya, malam 3 tahun ada ya. Ah, itu dilihat. Seperti itu saja. Kalau memperingati 3 tahun dalam tradisi itu bisa dilaksanakan setelah 3 tahun berjalan, tahun-tahunnya tambah 3 tahun atau setelah minimal 18 bulan setelah meninggal. Itu boleh sembahyang 3 tahun. Setelah 18 bulan meninggal atau sudah ganti 3 sio. Itu juga sudah boleh hitungannya 3 tahun. Boleh dilakukan sembahyang 3 tahun. Paling lambat 24 bulan. Ya, 24 bulan. Paling enggak. Jadi di antara itu. Supaya enggak ribet ngadainnya, adakannya, acaranya dibarengin saja. Misalnya nih mau sembahyang cengbeng nih nanti. Sekalian saja sudah, kalau udah masuk 18 bulan lebih, sekalian saja adakan 3 tahun. Jadi enggak repot. Begitu. Jadi dibikin simple. Baca parita, ada bukunya, atau kalau perlu kita undang teman-teman dari wihara untuk baca parita di rumah kita. Seperti itu. Syukur pada saat hari 3 tahun itu kita bisa melakukan perbuatan baik, anak cucu semua bareng-bareng, misalnya function atau berdana untuk wihara atau berdana untuk sangga dan lain sebagainya. Itu hari itu melakukan perbuatan baik atas nama papa mama yang sudah meninggal dunia. Itu yang bisa saya sarankan. Urusan tradisi silakan menurut tradisinya masing-masing, tapi ingat jangan berlebihan. Seperti bakar rumah-rumahan, bakar segala macam, itu jangan berlebihan. Ya. Karena apa? Itu kadang-kadang orang sampai habis jutaan untuk itu. Sebetulnya tidak jadi apa-apa. Itu dia. Romo, itu kan di Tao ada, tidak ada. Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu menulis, orang yang masih membakar lingmuk, lingmuk itu seperti rumah-rumahan itu, pertanda dia bodoh. Itu dikatakan Lao Tzu di Tao Te Ching. Jadi bukan. Kung Chi juga enggak mengajarkan itu, tetapi mengajarkan bagaimana sembahyang itu harus sungguh-sungguh. Tapi urusannya pakai apa enggak perlu diributin. Yang penting tidak berlebihan. Itu saja. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma, selesai sudah pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan lain waktu bisa jumpa lagi. Semoga kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, kekuatan, kejayaan selalu memberkahi kita dan seluruh keluarga kita semua. Semoga papa mama selalu sehat dan bahagia. Semoga orang tua kita, sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia senantiasa berada di alam-alam yang berbahagia. Semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang menderita sakit dapat memperoleh kesembuhannya dengan segera. Semoga karma baik yang pada pagi hari ini kita lakukan dapat berbuah tepat pada waktunya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.